AlloDakar.com.
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ma gañi man la Imam Malik ma ñew ci aljuma ji comme niñ koy defé toujours rek muy doon bis bo xamné ni thème yi thème xalatine la ci idéologie ci religion ak ci ay concept yo xamné ni dafa ñew ci aduna bi te mu doon lo xamné ni lu laaj ay xalat la lu laaj ay yoon la lu laaj aussi pour que très tôt ñu xamé ko xamé idéologie xamé li nga xamné mom moy diiné yi mais xamé aussi li nga xamné moy concept yu bëss yi nga xamné bis bu nek amna buy judd donc lolu mom lañuy waxtané tay mu doon waxtaan bo xamné ni passion la sensibilité la mais dafa am ben way bu doon wax ni muy idéologie muy diiné machine à fabriquer de la passion bu passion la day defal ay passion day defal ay émotion c'est la sensibilité en fait qui prime sur tout parce que ku ci nek da nga ci am xalaat bo xamné ni peut-être dina wouté sa morom donc tay dañuy waxtané ñun suñu bop ñun nit ku ñuur le concept biñuy waxtané depuis 2014 mi ngi dox ci mbéd ci aduna bi nit ñang koy utiliser nit ñang ci bok di ci dugg nit ñangi def lepp mom moy le wokisme bu ngeen déggé ñu wax wok mi ngi joggé ci awake mot anglais bi ñu wax yew s'éveiller ci le joggé donc mu doon lo xamné ni lu ëmb lu bari la waye dafa am ay pièges yu nekk ci biir yo xamné ni il faut que ñu xamé ko ngir mëne ko moytu mais bala ñoo dugg ci loolu dañuy dugg ci jëma xalaat tuuti ci li nga xamne mom moy ciosanu nit ku ñuul buñu waxe ci ciosanu nit ku ñuul ndax nit ku ñuul mo jur aduna bi wala ndax da fay ñëk rek donc le berceau comme niko Cheikh Anta Diop di waxe du berceau bo xamne ni berceau bo xamne dafa am ay roues day ñew premier homme juddu afrique berceau bi continue daw ba europe ñu juddu mu jur européen yu wéxi bu jëge fofu daw ba inde jur indien ki am nañuy wax lool am nañuy wax ne dañu def migration c'est-à-dire nit dafa juddu genn afrique jaar ci détroit de gibraltar jenen ñi jaar ci traverser la mer rouge boba il n'y avait pas boba australie gennugul comme océan donc australie dafa ñëwon tafu et ñu mëna dem ba australie et lolu ay xalaat la yo xamné ni dafa genn dugalale ci melanine li nga xamne motax ñu ñuul li tax ñu ñuul loolu aussi daf koy jël walé benen bi mom moy wax ci nit ku ñuul ci société bu bess bi en fait il y a une charge morale d'être noir dans ce monde day am lu téggu say mag en tant que noir loolu dinañ ci wax donc waxtaan wi ci loolu lay wéku muy waxtaan bo xamné ni daf ñu intéressé ñun ñëpp mais baat bi nga xamné mom moy baat bi teunk bi nek ci digg waxtaan yi moy le wokisme bi ma leen wax l'éveil du peuple noir depuis 2014 avec la mort de Michael Brown et en 2020 avec la mort de George Floyd mo lancé mouvement Black Lives Matter et Black Lives Matter bobu mom mo jur le wokisme noir yi tuné wuñu seen bop wokiste mais ñeneen ñi nek yeneen boor yi ñom ñoñu tuddé wokiste ba paré dafa am ñom toguñu rek diñu sétan ci le wokisme dafa am ay yeneen sew yu ñu duggal ci biir yo xamné ni c'est très dangereux ku dég da atcham wokisme kay dul dara te fekk né dafa am ño xamné ni seen intérêt nekul ci nit ku ñuul ci yew donc lool moy introduction bi moy waxtaanu tay bi waxtaan wo xam ku nek mën nga ci am sa xalaat et l'utilisation des idéologies et des religions contre les noirs dafa mësa taxaw l'explication bi nga xamné mom la tabari jox ci nit ku ñuul néna yont yalla noor dafa am ñetti dom sam sham and jafet légui ben bis mu sagalu sunu mam ñun sham romb ko di rétan dem yoon muuru ko suturalu ko jafet ak sam ñew gis ko dal di koy sang sutural ko mune len lan la ñu ne ko ah dana xamone sagal ne goor gi mu ne ana cham ñu cham de mom mo ñu ki sax na xarkataami mu ne bu ngeen demay ngeen ko ay domam ñoy doon jaamu jaami c'est écrit très clair lool mom kenn du dañ ko fabriquer wala dara c'est écrit très clair que ni ñun dans la bible les évangélistes arme la ci ñom tabari arme la ko guenné jëm ko nuancer def ko entre parenthèses mais attaquer directement le peuple noir comme les esclaves des esclaves c'est la légitimation de l'esclavage à ce niveau dañuy légitimer esclavage selon Tabari bo démé aussi colonisation lan lañu andalo des missionnaires ay ño xamné ni dañ né ay labbé lañu ñom ño and ak ñom pour yaq suñu xel bo démé Congo Brazzaville nga ñew Sénégal ak fom nga dem Angola les évangélistes ñom ño jitu ño ak militaire ño and ñi yori fital di door ni diñu xup nan la dan tu en fait les premiers seront les derniers seront les premiers si on te gifle sur la joue gauche donne la joue droite donc par rapport à cela la légitimation de cela de qui par les religions révélées yi nga xamne mo fi nek dañ ci tek sun loxo bu doon le leer benen bi mom moy ne les nouvelles idéologies les idéologies du genre comme ay ngor jigen ak ay affaire yoy dañu bëgg intégrer le mouvement noir de libération le mouvement de libération noir et de l'indépendance dañ ci dugg ak yenen ak yenen dañ ko développer amna mbokk yo xam ñom la sékkal waxtaan wi bu fekkene seen jot gi bari na dañ ñew ci waxtaan wi ñu ubbi ko gañu joxe seen participation ak ñu jëma disséquer quelles sont les voies yi jaar pour véritablement la libération du monde noir tout en n'essayant d'éviter yenn yi nga xam dañ koy suruxal ci suñu biir mu continuer ma ngi del ci tina te yagna ba dit ku ñuul dafa yakarne ça fait partie de l'ordinaire de la normalité lu wara am la lu wara nek la le blanc est toujours en haut c'est en fait une race qui doit dominer le monde derkis ak yagay mom moñu ko tek dañu dem ba nga xamne nit ku ñuul ci bu xeye du xalat ci condition boy liggey fu ngay liggey ñu wax la ko ñu bañ la ko wax nga gis ko nga bañ ko gis am nañu ben aperçu bo xam am nañ ko ci yow moy les charges morales yi nga xam ni ñun am nañ ko bo duggé ci train bi wala nga duggu bus nga jakarlok ab tubab bu jigen wala bu goor mu teye sagam genné téléphoneum dikki bu siggé yam ci yow dana jël loxo bi duggal ko ci njappo sac bi bu deugal téléphone bi mu ranger ko pourquoi parce que waji satch la on te juge à travers d'autres personnes yo xamni ni peut-être yena bok race mais xamo len yow tu réponds à cela yow da ngay tontu ci parce que amna ben noir bu rayon nit fele amna ben noir bu satchone fele ngay dox ci bedd bi 1h du matin ab digene ngeen waccando ci bus bi wala ci train bi ngay ñibbi sa kër mu tourner gis na nit ku ñuul la dana bul daw do daw parce que da nga na nit ku wex nit ku ñuul la te nit ku wex ki dama koy tital duma waxu limay def moy changer trottoir pour bañ ko tital damaay changer dem ci benen bor bi ngir bañ ko tital ndax nit ku ñuul la charge morale de l'homme noir soumay dox tuwab yi buñ may gis dañ may juger comme a bête comme un animal ce que cherche en moi ils disent que les hommes noirs ay sexe yu reuy la ñor donc c'est une conception dañuy wax né ñom dañ ko genn sax size matter té nit ñu ñul non lañ mel beaucoup de blanches dañuy wut nit ñul ñi parce qu'ils se disent que les nit ñu ñul ñi ay sexe yu reuy la ñor. Donc, la stigmatisation comme un animal qui est là est l'animal qui sent que le maître marche et je ne dois pas faire de bruit pour l'effrayer et là, ce qui est une charge morale au niveau des Africains et des Noirs. On nous juge, nous tous, non pas par rapport à ce que nous sommes, par rapport à ce que nous disons, mais de nous juger par rapport à ce que nous sommes. Obama bi mu jëlé pouvoir bi fi dama dégg Ben Way, c'est un grand président. Il est noir, mais il est articulé. So tok ak ay blanc ñu nan le man noir yep yow la ci gëna bëgg noir yep ya ci gëna mous bay bo nga dugg ci am rukk nga joy. C'est en fait le fait de montrer que tu es une exception au niveau de ta race da nga wara joy bu le toab ne musuma am xaritu nit ku ñu lulul yow yow tu es articulé, tu es très intelligent. Il ne te prend pas comme un homo sapiens qui a le droit et les réflexes d'être un individu qui accumule des expériences, mais comme un animal, un singe, pour togol fi ñu jox ko micro mu chanter frère Jacques ni di étonné wo non la toi bi bëgg def nañu defone la Venus Hottentot en Afrique australe nga xamné wang ji dafa reuy ba nga xamné dafa doon jaxal ñep ñu jël ko yobbu ko Londres takal ko ay chaîne toi bi di fay di ko xol. C'est cette stigmatisation par rapport au corps, par rapport à l'intelligence, par rapport à la démarche de l'homme noir. C'est ce que nous avons. Donc, nous sommes là en tant que noirs, mais nous avons des charges. Maintenant, il se trouve que nous, en tant que noirs, dañuy nuru ñooñu dañuy nuru tubab bi pour gën leena jégué tout bu ñuy wax au roule les airs lañuy sol lañuy lekke fañuy dugg lañuy bëgg di dugg de pour leur dire hey moi je suis noir mais je fais ce que vous faites ni ngeen bëgg ci nit non lay mel. Y en a d'autres dañuy xéssal parce que être noir c'est ignoble, être noir c'est effrayant, être noir, c'est un manque d'intelligence notoire. Donc, ce que je fais, c'est que je vais aller. Ils ont pris des produits de Kusintun, c'est une partie de faiblesse, partie de complexe. Même si tu es nommé, un général manager quelque part. Si tu sais manier la langue française, anglaise ou autre, nous resterons toujours des noirs. Parce que la mélanine, bi nga xamné mo nek ci ñun, bu dañé dañuy cancer comme ñom, ni ñi amé cancer de peau. Mais Dieu a fait que né créer ben affaire bo xamné daf ñuy protéger en habitant au niveau des tropiques contre les cancers de la peau, contre les rayons yi jogé ci jant. Mais nous disons, non, my God, I don't want that. Beaucoup de gens ont dit, mélanine. Je ne veux pas comme ils ont dit, dès que vous êtes gouillé, glacé. Di rich saïtat, di dam saïmbag, de fait, il y a qui n'est. Alors que tu es en train d'être ridicule comme la Venus Hottentot à Londres. Mangi del soit. Donc, del soit, la seule attitude bu nga xamné dañ ko am c'est de sourire au blanc. Hey, man nit ko ñul la kat waye nak nit ko ñul ko celui c'est là. Montrer ses dents comme le rire bananien sur les murs de Paris dont parlait Gontran Aimé Césaire qui dit je déchirerai le rire bananien sur les murs de Paris. Moy gemign gu reey gu tolne banana ñaari buñ dong di ci feñ. Li ci dess yep nek ko jaal. Le sourire candide du noir devant son maître, le patron ci lo nek kay gañ mom ma ngi ni taw digge bi mom ni ko beugé rek lañ koy defé duma len may jam mom. C'est ça le rire candide et imbécile de celui qui croit qu'il est entre les blancs Dieu et les noirs qui sont des esclaves et toi ta race tu essaies de les mater pour être au service de cet imbécile qui est là, et dont la seule valeur qui me présente, mon moyen est, je suis blanc. Tournons cela. Les gars, tournons cela. Ce sont les noirs qui doivent fuir devant les blancs. Là, vous savez, les gens qui ont été à l'aise, ils ne sont pas là. La guerre qui a tué plus de 20 millions d'individus, c'est eux. La bombe de Hiroshima et Nagasaki, c'est eux. La guerre de sécession et d'indépendance aux États-Unis, c'est eux. Les goulags et l'envoi des gens dans les goulags, en Sibérie, c'est eux. La guerre des 100 ans, c'est eux. La colonisation, c'est eux. L'esclavage, c'est eux. Donc, Kouare Daoussoumarom, qui a commis le plus de meurtres. Loubonne Koukole. Il a compris la guerre. Maintenant, on est dans le tchatchi. Mourlok. Quels sont les plus grands voleurs et les plus corrompus dans ce monde, cette race blanche? Mais nous, nous n'allons pas, parce que civilisés, de bonheur, et étant en fait les pères du monde, nous n'allons pas vous stigmatiser. Nous avons dit baram, nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit nous avons dit que sati nit ñu wéx ñi la Murdoch mom mo def lolu ñeneen ñi ñoo taji bank ndax ñun amuñu sax ay éléments yo xam dañ koy permettre. Nous habitons dans les HLM, les SICAP, les Medina, dans toutes les villes d'Afrique et des États-Unis. Nous sommes dans la banlieue, nous n'avons pas les moyens yi nga xam ni yeen am nga, parce que kenn ñu jox caisse banque bu reuy bañ koy tot. Notre éducation ne nous permet pas cela, parce que ubbilu leen ñu école yu bax. Nous sommes ñun ñoo leen war ragal ñom ñoo ñu war ragal wala ñun ñoo leen war ragal. Nous de partant de cela, nous devons comprendre ñun ñoy ñan les pères du monde. Ñun dañ ñoo copier, mais copier wuñu kenn. C'est Ante Diop disait cela, que né l'homme sapiens qui a migré vers l'Europe, l'Asie et l'Australie avait des outils en ce moment. Il n'était pas allé là-bas, les mains libres. Pythagore, Thalès, nous sommes tous Égypte. Et aujourd'hui, ils nous disent que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Oh, ok, nous sommes d'accord. Mais comme nous venons d'Afrique, donc nous devons retourner en Afrique. Pour faire quoi? Pour nous exploiter? Non, ce n'est pas comme ça. Et cette réponse va venir sur nos conclusions. Il y a une réponse sur la conclusion. Donc, teural nañu waxtan bi tek ko fiñ ko wara tek. Pourquoi la naissance du wokisme, de l'éveil des peuples noirs depuis présence africaine en France avec le mouvement de la négritude, Senghor, Gontran Damas, Alun Diop, Aimé Césaire et d'autres intellectuels africains tels que ñom Cheikh Anta Diop, ñom Garang Kouaté, ñom Lamine Senghor, ñom Toualu Kenum. Il faut que nous créions. En passant par Marcus Garvey, Martin Luther King Jr., Malcolm X, Muhammad Ali, Michael Jackson, Alpha Blondy, Tiken Dia, Fakoli, et tous ces gens-là se sont levés pour faire cela. En 2014, des policiers blancs, qui sont des suprémacistes, ont assassiné Michael Brown. Je dis bien assassiné. Et vous savez bien que le comportement des policiers devant les blancs est extrêmement différent du comportement des policiers devant un noir. Ils essaient de se comprendre. Un gars est allé tuer des gens, un jeune. Un jeune blanc, nous avons dit que McDonald's, nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous boko waxe ñaari bañ wad na ñu tek ci keg 6 ans après ray nañ ci digënté bi ay ñu 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 bari daf nañ leen stop and frisk ngay romb rek ñu ne la sa loxo ci mil bi ndaysan ngay yëkati say loxo suñu yaay yi suñu jarbaat yi suñu mag yi ñu digeet ñi suñu mag yu goor yi suñu jarbaat yi ak suñu rak yu goor yi il marche dans la rue bu ñu déggé woup woup ñu le police ngi ñew. Ñu commencé lox bo lox policier bi taxone la lox ko da nga yor fital da nga don tej banque. C'est notre sort de tous les jours, nous qui vivons ici au même titre que nos frères qui sont en Afrique, qui souffrent de beaucoup de maladies qui ont été introduites par le fasciste qui est un blanc. C'est ça notre sort. Le sort de l'homme noir. Et en 2020, un jeune, George Floyd, nous raïko d'une façon odieuse, devant les caméras et tout, par qui? Par la police fasciste et suprémaciste des États-Unis. C'est ce qui se passe en France, en Allemagne, en Espagne, en Italie. C'est ça, que vous le dites ou pas, vous avez peur de le dire parce que vous êtes dans le terre. Vous avez peur de le dire parce que vous voulez rassembler à ces gens-là. Mais vous savez que notre vie, mon vie ou bail, ma ignoyem, l'ont étranglé avec leurs genoux jusqu'à ce que mon dé. Et en ce moment, c'est le Black Lives Matter judo. Mangi del soir tu l'as. Va donc, de l'outil, peut-être avant dernier point ou introduction, vous m'avez. La mort de George Floyd, les larmes versées par le peuple noir, la race noire, devant la liquidation de ses enfants par la police, les docteurs, les magistrats, les procureurs fascistes et Ku Klux Klan de l'Amérique, de l'Italie, de l'Angleterre, de la France, Portugal, Espagne et un peu partout en Allemagne. Nous rayko Black Lives Matter djuddi ci aduna bi yeb. Nous n'allons pas rester comme ça di joy dans Black Lives Matter. Nous devons riposter. Donc le wokisme c'est pas un mouvement bo xamné ni day taxaw di joyal nit ñu ñi, mais c'est un mouvement de réaction et de renversement de la haine contre ces blancs. Donc le wokisme va être raciste aussi. Nous allons régler notre problème. Bi nga xamné ki ñu ko tek moy nit ku wex parce que dañu raciste ñun tam dañu dem ñu raciste. La blancheur c'est une couleur de circonstance. La noirceur c'est une couleur de tous les jours. Pour répéter le vieux. On a dit que, écoutez, nous n'allons plus d'autres nous chèvres chez un canam, d'autres nous souk chez un canam, d'autres nous sourire chez un canam, d'autres nous les meilleurs bon comme les dîners fait jard giri yap nous. The Farrakhan, Nation of Islam, il disait que vous avez tout essayé, réglez-vous. Mais nous ne pouvons plus vivre ensemble. Je refuse cela, je ne suis pas d'accord sur ça. Nous n'allons plus vivre ensemble, donc il faut partager les nations à partir de la race. Bon, ça, je rejette cela, mais à moi tout le péril. Moi, t'as mort l'eau. Le wokisme, donc, c'est ça. C'est une réponse textuelle en renversant les données. 1 plus 1 égale 2. 2 égale 1 plus 1. Non, on ne peut pas. Donc, toi, tu as 1 plus 1 égale 2. 1 plus 1 égale 2. Thank you. 2 égale 1 plus 1. Nous allons, en tant que Noirs, nous lever, get up, stand up. Pour l'an, ngir fight, ngir kher. Ngir tegg li nga xamné depuis seni mamad depuis 6000 ans ñing ñukoy tegg depuis la disparition de la dynastie, la dernière dynastie en Égypte, parce que le pharaon il criait, il pleurait, il disait, il a envoyé une lettre à un de ses cousins, il dit que je sais que les barbares, les européens et les arabes, ils font tout pour m'écraser. J'ai fait ce que j'avais à faire. La construction de barrages sur le Nil. Jamono Diol, ken mënu won xalat barrage. La construction de grandes villes telles que Memphis. La construction des pyramides. Je l'ai fait. Mais ces gens sont jaloux de nous. Ils sont venus. on a ouvert les portes, ils ont appris, maintenant ils viennent pour nous détruire. C'est ce qui s'est passé au Sénégal. On a ouvert les portes, ils sont venus pour nous détruire. Au Mali, Burkina, un peu partout, les Européens sont venus, on a ouvert les portes. Salam alaikum, malikum salam. Tangal ko ci ndali mu nan ba ki ah kon kat dañ ko rayal beuy wala xarmi ñu rayal koko mu lek ba sour guddigi mu ubbi ndank sa bunt rendi la yak sa njabot ni fi mako mom ce qui bon donc la riposte c'est pas de dire que nous ne sommes pas des imbéciles des candidats mais c'est vous les imbéciles vous qui avez tué des milliers et des milliers à Nagasaki et Hiroshima. L'explosion de centrales nucléaires en Union soviétique qui continue de tuer. Vous êtes les imbéciles. Vous avez pollué la terre. Pourquoi vague de chaleur Donc, c'est en fait la riposte des Noirs par rapport à cela. Et là, le wokisme comme, et nous, comme nous, 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 ah, comme nous, 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 gor digeen ni ah gor digeen ni kat li gel len di tek mom ki ci wokisme lañ bok nañ ci tek kat li LGBT anti nous ne voulons pas de vous nous avons des valeurs africaines nous avons même perdu en Europe en Angleterre et aux États-Unis ces valeurs noires vont rester infiniment nous ne croyons pas en cela dañu am kersa dañu am soutoure dañu gëm lu bax mais ils essayent d'intégrer dans le wokisme gor digen dañ ko ci essayer dougalale ci yenen race on les latino aussi dañ len di lal les natifs américains dañ len di lal les gypsy les bohémiens les gitans dañ len dougal fofu c'est ça qu'il essaie de faire alors mu don sembakhlo mu melne ma fa mbay gay def ci mew def ci beur d'obtenir tout ce sucre, cani, ketchup. Donc, ça va être quelque chose de bon qu'un collègue. C'est ça le wokisme. Le wokisme, donc, mon mélan, moi, riposte monde noir, riposte bon ramener, de retourner les peines qui ont été, que les noirs avaient endurées dans le passé et continuent d'endurer actuellement. N'ayez une contexte. À compétence égale, si je suis manager, je vais prendre un noir. À compétence égale, si je suis à factory ou à l'ENN, je recrute les noirs. Si le nom sonne blanc, je vais le dire, comme nous avons dit. Nous avons dit, 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 Ndoumbé gay non ki mom deug yalla non un François Kam yo hier welcome parce que légui les grandes sociétés d'autres ñu def interview direct mais dañuy def talent interview dañuy sét yow dañuy déglu yow ni ngay waxé sa articulation yépp ñu sok la mëna jël légui yu bëss yo lañ tek ay ndëgg sa xel yu mel non donc li mom moy ubbuté introduction waxtanu tay bi. Donc, mu don xalat bo xamne ni lawna yag nañ ci xalat mais mi ngi soga ñor donc ni nga xamne mom lañ ko teurele c'est pas quelque chose de fixe ci nit ñi gisé né amna leneen ñu mëna teurele waxtaan yu aussi nous sommes ouverts à cela di ñaanal ñup jamm jox ni ñu ngi del suat pour toute la journée par rapport à ce débat merci. Oh, Delsuat ni sumay wax ci nit ku ñuul duma and ak man sama sago. Je suis fier d'être noir. Suñu aduna pepp demone, Yalla nañ choisir leen ban race ngeen ki. Je veux revenir ici noir et sénégalais. Mo nek sama xol. Mom la bëgg. Pourquoi ñen ni di dal suñu kaw? C'est parce qu'il y a une valeur bu ñuy traîner, ñun gisuñu ko mais ñi ñi sonal. Xam nañ ne buñu libéré, ñom dootuñu feñ. Sondel xamna ne bu far taqué ken dot ko gis te ñom ay sondel lañu ñun ay far lañu ñun jant lañu sondel day xex jant parce que xamna ne bu jant taqué bu ñëwé sondel dotul am ben sens du ci tangayam, du ci lérayam. Je suis fier d'être noir. Et je suis, à ma manière, un wokiste. Et je suis wokiste avant la création du mot qui n'a pas été créé par le monde noir. Toi, tu l'as créé pour stigmatiser nous. Ce sont des wokistes. Moi, je sais qu'ils veulent qu'ils veulent. Mais, rira bien qui rira le dernier. Rira bien qui rira le dernier. Je suis fier d'appartenir à toutes les organisations bo xamné ni day jëmele kanam nit ku ñuul. Parmi cela, il y a notre forum, la sénégalité, l'africanité sonne képp ku wax rek lool da ci genn, l'africanité et la sénégalité ku mëna wax ci forum bi lool la ci damay bëgg. Je suis avec mon peuple, je suis dans mon groupe, je suis dans ma nation. Lolu lay wax, donc duma ragal parce que xamna ni amna ñuma wër te ñima wër sama mbokk lañu mënu ñoo dem bayima ndax te kenn du lu dagg morom mala fekk. Le mouvement, c'est un mouvement très jeune, c'est un bébé. 2020 ñenti at rek la. Nous ne voulons pas de Black Panthers. Ce mouvement qui ripostait contre le Ku Klux Klan. Mais la mort de la suprématie blanche est inéluctable. Et qu'est-ce qui va tuer la suprématie blanche? C'est l'excellence. Ne trichons pas avec les valeurs et les principes, les gars. Vous savez, il faut briser solo. Ce que nous disons, kun, fayakun. Donc le verbe a été la base, a été le signe primordial de la construction de l'univers. Kun. Et toute farce a un contenu politique. Wax jo wax clown bi nek ci kaw sen bi sax di wax lamuy wax, sa base est politique. Toute farce a un contenu politique. Kaf bo gis dak ginar bu xale sa soxla la. Nous devons par principe ñu bañ foye nit ku ñuul. Par principe jom ful ñu bañ ko foye toba bi de duñ foye sen bop ñom. Cela va sans dire, nous sommes en fait les êtres supérieurs, nous sommes au-dessus, donc lolu amatul sa explication. Il y a pas photo, nous ne devons pas parler de cela, passons à autre chose. Non, vous ne l'êtes pas, vous êtes des assassins, des murderers, vous êtes des tricheurs et des menteurs, vous êtes des buveurs de sang. Lolu ngène, essayez d'aller voir un médecin, un psychologue, vous dites lolu sen bop que vous n'êtes pas supérieur, vous ne pouvez pas être supérieur parce que vous êtes d'hier et nous sommes de la semaine passée. Duñu ben liñ ñu tek ci histoire buñ leen ko teggon yeen nekatu leen li ngeen ñu tek buñ leen ko teggon genn walaat gi. Kon doot ñu wax nit ku wex fi ci aduna ñu amon na fi ya wax ñu deg bam amé ya fekke lool lañ wax le bon lipon mais yeen doot leen fi nek. Et pourtant nous avons enduré cela, la tête haute. Tel que le frère qui a chanté Buffalo Soldier. I shot the sheriff, but I let the deputy go. Yes, nous avons de braves noirs. Yo xam dañu taxaw xex ngir der bu ñuul bi. Toute farce a un contenu politique. Toute farce a un contenu politique. Ne jouons pas avec notre noirceur. C'est la noirceur des dieux. C'est la noirceur de tout ce que Dieu a envoyé dans ce monde. 124 000 prophètes. Il n'y a pas un blanc qui s'en bire. Amul ken ko wèr ci ñom. On ne peut pas naître en Sumérie entre l'Euphrate et le Tigre. Ba paré nek nit ko wèr. Mënul nek. C'est le mensonge qui a le plus duré. C'est la création de ce Jésus. Wèr, blonde, am ay bëtu bleu. Da ngeen di fenn. Jésus était un homme de couleur. Vous mentez Abraham était un homme de couleur, Il est né à Ur, en Chaldée, en Mésopotamie. Vous mentez. Dengin di fen. D'où vient donc votre suprématie? C'est parce que dengin de nyak koléré. Dengin de nyak fayda. Dengin de bon. You are wicked. I'm telling you. Wicked people. C'est notre riposte maintenant. Ñu wax nit ñepp kat yalla leen bindu mom ku nekk dang ko warat non non nit ki bu lay mat dila mat sometime you show your teeth pour won ko le ko ma dit amna ay beñ man la mat suma la matul amna lu tax parce que moi je suis ton père pour man yak bébé bi may door yeneem duma fayon tek bébé mais maintenant le bébé yabatul ti dila door ma ngay tek sa gëño di duggal loxom ci bir boba nak da ngay japp loxom xalab ko fele la waja don wax way kat ba nan garab gi ñuy suxet meññef rombuñu ñoo suxat garab gi meññef yi dem ñun ñu tawat son lol xass wa nga ñu jël ko képaram deul lol ñu genn ñu ci képar gi et pourtant nous sommes les gens qui ont planté cet arbre mais muy xass mi muy képar gi muy doomi mi am duñ ci am dara. Non, il est temps. Avec ce wokisme, vous nous donnez les plus de bokul. Les latinos, les gypsies, les gourdigues, beaucoup n'y dans le wokisme. Le wokisme, c'est l'éveil des noirs partant de la colonisation de l'esclavage de Michael Brown et de George Floyd. Il n'y a pas dedans une place pour les gourdigues, une place pour les latinos qui nous détestent aussi. Dites à un latino, vous êtes Brésil, voilà, vous êtes Dominican Republic, voilà, vous vous mentez donc. Gareko noir dans dede man duma noir man latino la latino n'est pas une couleur latino aw lak la mais lolou lañ day wax ils ont été muselés dindi ci li nek sen bop nga xamne dañu bañ mom moy gaay nga xamne duñu lire livre duñu def dara lañu gis ci YouTube mom lañu yëkëti lako bac ci kanom nit ni non lañ mel wala ñu dem ci sen évangile sen pasteur wax neen ay douli kessé ngeen bal ba. J'avais posé cette question à un pasteur. Vraiment, you have to come there. The guy is good. The guy is this, is that. Madame Fofo. Bon, comme nous avons talk dit la question, pourquoi nous les Noirs, les Africains, pourquoi nous devons souffrir? Le Dieu de Jésus, et nous avons Jésus-Christ, qui est le bon. Pourquoi ce Dieu, nous avons dit que le bon, diri len tek len ci kanam ñoo xamne ni dañ len di rendi di len tak di len dominer di ag ci seeni dom ak seeni jabar pour lon mu ne non lolu di ki mom moy dañu def bakar donc lolu lañu fay shut up du deug ay noir nga won fofu di fetasso di jog di gem ak di yekki ay bible ci kaw xet gi ma don xet moy xetu fan soyez fier d'être africain. Soyez fier d'être sénégalais. Soyez fier d'intégrer la communauté noire pour riposter contre ce racisme qui ne s'arrête d'avancer et qui va être pérenne si nous laissons ces gens-là continuer. Ils vont nous liquider. Le monde amna seuy bu me ak ñom dañu tit dañ wax ni ñi dañu commencer beuri. Ñan lañ ñi ñëk ray? Les noirs, les femmes noires stérilisez-les. Bouddhou m'a dit, il y a un petit nombre de noirs qui sont à leur service. Non, nous n'accepterons pas cela. Donc, c'était la conclusion et ma position par rapport à cela. Donc, moi, je m'identifie en tant que wokiste. Je revendique l'inectinum, sauf LGBT, latino, gypsy, bohémien, gitan. Non. Je n'ai rien à faire avec ces gens-là. Je suis noir, je reste noir, et les noirs sont persécutés. Les autres, s'ils sont persécutés, c'est par rapport à leur position dans la production. Et dans le wokisme, on parle de prolétariat. Qu'est-ce que le prolétariat a à faire? Bullshit. N'a rien à faire avec nous. Donc, il n'y a pas de classe. Il n'y a pas d'orientation du genre. Il n'y a pas, en fait, de gens qui sont en Europe, qui viennent de l'Inde, en Roumanie, Hongrie, ces gypsies-là. Non. C'est pas nous. Vous ne nous aimez pas aussi. Nous allons faire d'une pierre deux coups. Wone ginaaw kep ku ñu bañ. Replier ci ñun défarat suñu bop jakarlok aduna bi pour mo leur montrer que ñun ñoy seen baay jeur gene jeuf yalla nañu yalla may ñu yendo jam gaay. C'était en fait la réflexion d'aujourd'hui qui a été érigée comme un thème et su fekkene identifier dañ ma ci any question man dina ci mën répondre parce que je vous ai dit je suis au service de cette de ce forum et de cette communauté. Toute ma vie je veux que yalla dimbalé ma djubal ma baxal ma tek ma ci yoon wi mais may ma bëgg sama communauté qui est la communauté noire. Ma ngi ñaan yalla yalla dama yalla baxal yalla dama yalla djubal yalla dama yalla baxal baxal ñu ñun ñëpp tek ñu ci yoon wi won ñu dëgg ba ñu xamni li moy dëgg ñu tégu ci té bañ ci waccati ba mukk ba kérok ñukoy wuy ci jërëgen jëf.
Salaam aleikum from la jowala de ka ma ngi leen di leen ziara de nuyu Grand Malick fekk ci bunt bi grâce vraiment sujet bi am na solo dugg biñ ko duggee am na solo torop 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 waaw vraiment di la ziar di ziara Grand Lamine Bara moom la seen di koy bëggee di ziara Maodo Mandela maa ngi lay ziar man le combattant Cheikhou Baye Daouda ñu ngi lay bëggee di la ziara di nuyu di ziara Kane Madiara ñu ngi lay bëggee de Kadir Bichaye am na solo di nuyu di ziara Grand Baye de la Fin de Lande l'infatigable ñu koy bege di ko ziara jaamu yàlla jaamu yàlla yaa ngi gàmmu gi Ahmed Khalifa Niass gàmmu gi xanaa waroon a xanaa Ousmane Sonko la waroon invité mu ñëw ah di ko ziar di ziara ñëpp gaayis pour bañ a guddal comme tem bi wàcc na ma jël ko jox ko sëñ Djibi mu jaraleel ma ko ci kaw waaw Malick tem bi am na solo trop trop waaw parce que man su ma ko jàngatee mooy li nga xamante ne bi nekk na ci àdduna bi muy lutte des races la lutte des races xam nga ñoom Max dañu ñëwoon naan ay lutte des classes ne àdduna bi loolu moo ko tëral moom mu xool ko sur le plan économique mais lutte des races moom sur le plan anthropologique mooy maanaam ci mbirum der la mbirum couleuru nit gi loolu nag moo gën a yàgg waaye loolu ni mu tegoo jamono bu nekk ak formam jamono bu nekk ak na muy ñëwee te li yàlla te li am mooy soo xoolee maanaam histoire am fa mu tàmbalee ba jamono bii ñu dekk day suppliku ak adapté wu par rapport ak jamono ji mais toujours li am ba am mooy dafa am benn race boo xamee toujours mooy imposé loolu am bi nga xamante ne bi moom toujours moom lañ koy imposé moom mu koy jéem a xeex noonu la tëddee léegi nag ci diggante bi kële ci stratégie ak ci ni muy doxale jaare na ko ci spirituel manam religieux jaarane ko ci anthropologie manam scientifique pseudo scientifique ndax anthropologie a été créée seulement pour lolu nono qui n'a rien de scientifique mais pour meuna layal dara sur le plan scientifique parce que jamono bi biñuy créer l'anthropologie bobu jamono yi révolution scientifique la won donc il fallait ñu duggal ci scientifiquement li nga xamantene bi auparavant dañ ko don layal religion nga xamantene bi religion jamono bim taxawé nga xamene lool mo amone lool mo don conditionné nit ñi jamono bobu dañ ko layal ci religion biñu déwé ba nga xamantene bi ñom li ñuy tuddé religion scientifique ñu né légui nañ ko layal ci bir science parce que les gens croient à la science now ñu jogé ci loolu ñu dugg layal ko sur le plan économique ya may dégg légui nak dañu koy layal sur le plan social sur le plan social et sur le plan économique ci niveau bobu lañ toll mais so xolé lepp ñaari entité yi la ben entité bi di continuer di am même ci benen entité bi di jema xex pour téggé lolu mu nek door bu nek la rue de la de ces deux races di wacc ba ci ba fi ma ñew ci benen audio donc li dama wax lolu malik lal nga ko ci début bi auparavant bi nga xamantene bi adna bi d'après li nga xamantene moy les fouilles archéologiques ay dega la paléontologie ak yu mel non génné nañu par ay artefacts yo xamantene bi découvrir nañ ko gis ni aduna kat amna fum tollone ni ñuul ñi ñom ñoo build civilisation yi gëna taxaw yoré won ko waye gis nañu ni li ñi wax caucasien moy ñu wéx ñi caucasien yi ñom ñu raan ñew di attaquer ci di songu ci pour daanel conquérir amon di lol di am ba nga xamantene bi ay jamono les caucasiens ont dominé li nga xamantene bi moy nit ñi ñuul ñi légui nak distinction am seen digënté distinction bobu nak ay jamono yi continuer ay jamono yi religion révélé bi ci ñëk di la religion bi nga xamne moy judaïsme moy yahudi ñoo ñëk génné terme bobu moy lool nga génné nonu tabari wax ko tabari mu ko jëlé ci juusi ñoo ko ñëk wax pour justifier jamono bobu c'était pour justifier sen attaque biñ amone ci Cana moy actuel Jérusalem bi nga xamantene bi fofu lañuy wax Jérusalem ki moy Palestine gi jamono bi nga xamantene bi ñom demone nañ fofu bëgg jël suuf soosu dañu ne Yalla mo leen ko digël ne leen dem leen ngeen dal ci sen kaw ray leen exterminer leen jël fofu mo nek génocide bi amone ci Cana parce que Cana ay nit ñi ñu lu fa nekkon amone une civilisation un gouverneur égyptien mo fa nekkon parce que dafa bokkon ci donc fofu le mbir mu tambalé donc pour mobiliser le troupe pour mëna def lolu ci lañu né digël la lu joggé ci seen yalla di ñuy wax yaawé yaawé na so déggé moy yahuwa yahuwa légui mom mo leen digël won né leen jox na leen fa ver ngeen dem ray ñëlé jël suuf soosu ma leen ko jox ngeen dëkk waaw fofu la expression bobu ñëkk génné pour justification maintenant quand l'islam est venu les théologiens islamiques ku melni Tabari a hérité de ça bu jël ko mais avant mu koy jël chrétien yi ñoko ñëk hérité ci jus yi les chrétiens comme c'était l'empire romain ak byzance et hérité won nañu ko mais ils n'avaient pas utilisé cela pour conquérir Afrique mais mi won sen texte bi empire islamique ñëwé aussi théologiens comme ko melni Tabari bobu dal di koy delosi wat lool nonu parce que li tax ñu delosi wat ko moy ci digënté ñi nga xamantene bi moy Abbasidi dañuy xex ak moy xexu digënté Abbasidi ak ay may faté sen tourisme donc moy xex biñ tuddé won digënté nit ñu ñool ñek ñu xonku ji rek manam ay dé comme é Tabari et autres ay nit ñu wéx lañu won parce que ay Khorasan lañu won ñi ngi jégé won Aziki di Abbasidi gagné yami tam mu nekkon digënté ben indi won aussi fofu biru ras ci lañu dem yu melni mom dadi indi wat texte yoy loss ko pour légitimer maintenant le fait que ñu jappone ci nit ñoñu don xex moy guerrier noir yoy don xex ay rek ñu def leen ay esclaves so démé ci côté Irak fu ñuy wax Gange fofu la mo ñëk am révolution noire ay esclaves noir ci jamono yi Abbasi la won parce que bobu ñom indi won nañu texte yi nga xamantene bi amon na avant ñom yaron ci yegge won ci yahudiye ja ci nasarani ñew ba ci ñom ils ont utilisé ça ay leg donc mu nek justification religieuse parce que limay wax ni étape yoy yeb ay jamono yi religion la won jamono yi gem gem la won donc pour justifier une chose il faut nga jaralé ko par la religion donc pour justifier le fait d'esclavagiser jamono bobu les noirs yi nga xamantene bi ñom lañ daj dajalon di xex ak ñom ay dé bañ leen gagné pour mëna note leen man leena toutal man leena ki nu kay sax man leena toutal man leena utiliser man leena manam nit ñi wéx ña da nga xayna ay julit lañ won mëna nango esclavagiser ñu nga xamantene bi xex ba bañ leen gagné mo taxon ñu jël leen japp ci ñu bari def leen nonu mais comme ay julit lañ won ñom ñe di ay julit ñom ñaar ñep di ay julit mais ils ont voulu installer la suprématie blanche des Abbasides ki lañ jël yoy yeb indi wat ko sen théologien yi comme ñom tabaré ak yoy indi wat yoy indi ay hadith yu bari indi ay texte indi affaire yu bari pour justifier lolu lolu nak continuer ci le plan religieux toujours ñu dem ba nga xamantene bi bi empire islamique daano européen yew ñom itam xek ba delu ci wat muy portugais ak espagnol yi nga xamantene bi ñom la empire islamique gënon na coloniser ñom it bi empire bi daano bañ delu ci wat christianity tassara wat bañ wax ci bëlé biñu delo waté christianity ñom itam ils ont hérité à partir de Vatican le pape ki ñu wax pape Nicolas jamono bobu ñom dugg ci nañ Afrique découvrir nañ Afrique ñom européen moy ce qu'on appelle les explorateurs yoy découvrir nañ Afrique commencer biñ démé ba nga xamanténi bi soxla nañu ñom itam esclavage bobu bëgg ko utiliser manam di jël ay nit di leen jëlé Afrique di leen indi Europe pour utiliser leen sur le plan économique def leen esclave pour ñu liggéeyal leen mu commencer affaire bobu commencer am ay problème ci biir Europe am ñu gis niñ leen ñi traité niñ ñu ñoo ñe yoy ñu commencer wax pour faire accepter cela le pape Nicolas bobu génné wat le même texte que Tabari avait dit ñu génné wat ko day ni def nit ku ñuul esclave toutal ko asservir ko lolu yalla da ci bëgg ndax lolu mu ngi ci téré yalla bi ki la indiwat le même texte textuellement ki la ko pape Nicolas bobu indiwé pour justifier l'église justifier maintenant esclavage des noirs d'Afrique donc jusqu'à ce niveau la justification était religieuse bi jogé ci empire bi jogé ci Cana muy ci yahoud ya bañuy dal ci Cana dañu justifier won lola pour que population yahoudie bi meuna engager wu ci note gogou ñu warona note les cananéens lolou mo ñew ci jamono yi abbasidi ñam itam pour justifier jamono bobu ci jamono empire islamique ñu wara mëna esclavagiser ay nit ñu ñuul parce que xex bañu xexone nit ñu ñuul la jakkalo xex ak ñom biñ leen gagné pour mëna note leen man leena toutal te la ñom itam ils ont réamené ce même texte pour faire accepter cela ce même texte le européen yi indi wat ñom it par Vatican par le pape Nicolas II xoma Nicolas daga mom itam mu indi wat ce même texte pour justifier l'esclavage que les européens warona tek ci kaw africain yi donc lolu yeb c'est des justifications religieuses ñaan ci bëne wëj bi nga xamantene bi nak en Europe amna liñuy wax période des lumières l'époque des lumières moy jamono yi nga xamantene bi gaay commencé dañu genn ci religion daanel religion pour installer beaucoup plus la science jamono bobu athée yi commencé dañ bari ci la ki maçon yi les francs maçons taxawé sen loge francs maçons yi ainsi de suite di développer la philosophie ci wa ñom jamono moy jamono ñom ki rek kant ak yoyu nga xamé nañ ñom ñu ci bari ci ñom fofu ñom itam c'était des esclavagistes tay ji ñu bari ñi ngi leni jang ay esclavagistes lañu won dé ay dé ay Jean-Jacques Dousseau ay ñom ñep ay esclavagistes lañ won dañ daan jënd esclave dañ daan bok duggal seen xaar ci commerce de l'esclavage donc ñom itam ci jamono yi bi nga xamé ni indi nañ l'époque des lumières muy jamono bi nga xamanteni bi légui église muy christianité muy ngëm ngëm yi wañéku na Europe parce que révolution yaagi am légui les européens croient beaucoup plus à la science qu'à la religion donc luñu justifier rek il faut suñ ko justifier par la science les gens acceptent suñ ko mënul justifier par la science les gens rejettent parce que jamono bobu loge maçonnique yi bari nañ di promouvoir la philosophie la science et autres motax lo pli sen scientifique yep ngay deg ñu ci bari ci ñom c'est ay maçon lañ won ay franc maçon lañ won ndax bobu la franc maçonnerie mi ngi doon xex l'église pour faire des écarter la religion mu ngi doon xex la royauté pour indi la république yoy yep gi ñew mais ci moment bobu donc la science ne pouvait pas admettre li nga xamanteni mënu wona layal li nga xamanteni église réel nako diiné layal nako muy esclavage nit ñi ñuul ñi muy infériorité nit ñi ñuul ñi muy toutalu nit ñi ñuul ñi muy exploitation nit ñi ñuul ñi lola diiné layalon nako ci yahoudia layal ko ci diiné l'islam ci bi abbasidité empire islamique c'est théologien comme ñom tabari indi ko pour layal ko layal lolou ci diine mu ñew ci église jamono yi le Vatican bi nga xamantene bi mo nekkon l'église bi yoron Europe bi yeb bi ñi découvrir Afrique bëgg esclavagiser les africains église Vatican par Nicolas II momit indi ko layalat même lay bi mais nak bi science bi nga xamé ni ñi nga xamanteni ils se réclament de scientifique ñi nga xamé ni ils se réclament de la rationalité manam légui mbir mi nekk dula affaireu ngëm ngëm mbir mu rationnel la raison mais xamnañ ne la raison mënuñ ci basé wu pour accepter lo nga xamanteni bi la foi moko indi won like il fallait que donc ñu trouver à cette époque de la science à cette époque de la rationalité il fallait ñu trouver une solution pour mëna maintenir cette même domination du blanc sur le noir ci lañ créé l'anthropologie ku ñu wax Colbert nekkon un juif français mom itam Colbert dadi indi mettre en place liñ wax l'anthropologie moy étudier la race ci la génné classifier les races mu tudé téré bobu défé na de la supériorité des races mu jël la race biñ wax la race aryenne moy aryenne moy la race caucasienne aryenne bi nga xamné mom la Hitler doon wax né ñom ñoy race bi taxaw ci kaw loolu mu ngi ko jëlé ci Colbert classé nit ki gëna wéx moy les gens ci nek côté Scandinavie et autres là tek ci ñeneen ñi nga xamantene bi ñoo ci téggu tek ci ñeneen ñi nga xamné ñoo ci téggu téggé ci direct ci tek ba ci souf le nit ku ñuul mo gëna soufé ci chaîne bi nit ku ñuul té loolu bon pour justifier ko il fallait mu indi ñu créer ben discipline bu ñuy wax l'anthropologie jël ay crâne nit ku ñuul ay crâne nit ku wéx ak yu mel nonu mesurer crâne yi mâchoire yi pour légitimer scientifiquement parce que bobu il fallait ñu justifier l'infériorité de la race noire devant la race blanche mais comme jamono y raison la jamono y rationalité la jamono y science la il fallait que nous passions par la science pour faire accepter cela parce que jamono bobu nit ñi amatuñu foi ñaan jamono bobu nit ñi amatuñu foi manam nit ñi gëmatuñu nekkatuñu ci ngëm ngëm
légui ci xam xam lañuy démé nénañ manam pour ñu mëna accepter dara xam xam da koy justifier waye nekatul lo xamanteni bi ngëm ngëm mo la koy wax rek ga gëm ko accepter ko moy jamono bi nga xamé ñom ñom mom lañuy tuddé la période de l'époque des lumières en Europe xamanteni c'était la science qui faisait la vogue mo nekkon la mode ak la mo nekkon vogue bi la rationalité et autres yoyo fa nekkon vogue waye xam nañu ni c'est quelque chose qui est très lucratif wa xamé mi ngi leen indil alal mi ngi leen wax ñu riche dañu ci bari ci scientifique yoyu aussi dañu nekkon ay esclavagiste dañ ta duggal seen xaaliss ci compagnie yi xamanteni bi ñom ñu daan def la traite négrière mais ba paré mënno bind lenn di ko wax ba paré di def contraire bi ci souf donc il fallait ñu justifier ko ay rek un poltron du nord de Colbert mo ñew pour justifier lool né da koy justifier scientifiquement né day def ay mesures ci crâne yek mâchoire yek capal bayel pour justifier scientifiquement l'infériorité de la race noire devant la race blanche donc lolou mo jamono bu nek li tax mané so lay xolé mbir mi jamono bu nek ab lamu laaj biñu démé ba nga xamantene bi bobu nona il fallait ñu accepter lo nit ñi ñu jël ko nak garalé ko par la science parce que il prônait la science et la rationalité au détriment de la foi et de la religion en général ñu né légui nañ ko justifier kon sur le plan scientifique pour que nit ñi accepter ko ils l'ont fait quelqu'un ko xamé du nom de Antonin Firmin un haïtien moko tontu bu graw ki dafa def de la supériorité des races ki ñew ne ko de l'égalité des races démonter lamu tégon lepp pièce par pièce ñu daadi censurer livre bobu téré bobu mu bind ñu censurer ko en Europe kenn duko fa publier c'était un haïtien di no Dante no firmé ñu jogé fa jamono bobu ñu don def ki bi nga xamné sen roi yi ñinga fon ñom napaléon découvrir l'Égypte biñu démé def sen excursion bobu ñu def Égypte un de ses collaborateurs napaléon biñu accès ba gis égyptien yi parce que jamono bobu la science l'anthropologie bind na lu bari ci nit ku ñuul infériorité nit ku ñuul ba ñom ñu jël nit ñuul ñi def leen ay esclaves ak def leen ay ki comprendre nga biñu ñëwé ba Égypte biñu gisé sphinx bi ak les descriptions ñom yi ñi defoon sur le plan anthropologique da di koy attribuer le noir il a hay amna dé un de ses collaborateurs da né waw nekété dé ñun nit ñi ñu jëlone def leen ay esclaves dugal leen ci échelle bi gëna ba yamay dé note leen né xamuñu dara duñu dara civilisé wuñu baxuñu ndekete ñun suñu civilisation bi ñu am suñu science yi ñi mbubbo diko glorifier suñu bop suñu art bi ñi mbubbo diko glorifier suñu bop suñu culture philosophique bi suñu yépp nekete ñoñu ñom ñoo ñi nga xamanteni ñom ñoo tax ñun ñu am lu mel non ñom ñoo ñu ko indil ci aduna c'était un collaborateur de Napoléon mo taxaw bi ñu duggé Égypte ba taxaw ba mu gis xol mo ñëk yëkëti kaddu gogou mu ne ndekete li ñu yor yépp diko glorifier ñun ñu wéx ji nan la science la philosophie la civilisation tout ndekete ñi nga xamé ni ñun ñoñ lañ wax dañoo gëna tuuti ci aduna objet sax animaux yi sax ñoo leen raw ndekete ñun on doit cela à ces gens là ndekete ñun créé wuñ dara yoruñu dara ndekete ñun on a hérité tout ça ci ki nga xamé ni ñun mom lañu jël dal ne ki moy esclave la mom animaux yi sax ñoko gëna nan ñoko supérieur ñoko gëna intelligent mo amul civilisé wu baxul ndekete koko ñun liñuy glorifier wo diko ndamo ndekete koko on lui doit cela
Salam alaykoum ano Dakar man la wakar endu siarna len bu baakha baakha baakh di len ñaanalat jam comme ñu ma len ko don ñaanalé di nuyu sama moko bol sin foore mbos di siarat nak bu baakh Seigne Malick Dieng machallah ci waxtaan yu nga ni amna solo torop amna ñu ñul ñi ñu bari nango di xalaat ci li nga wax mais nak luñ war tok di xalaat la di nuru foore bu baax nak ci luñ wara tok di waxtaan la ci luñ wara tok di dimbalante la ci wara tok di jindi wante deug la nak ñu bari ñu koy def ci adina mais bari ñu am de da ngay don ni ko ñu par ignorer ko manam bañe xew li xew
donc pour woné dama woné né rek set ki bobu nonu phénomène bi am famu tambalé ak jamono bu ci né lañ kay layalé ñu dem ba ci jamono bi nga xamanténi moy jamono colonisation lan lañ ko layalé ñu né OK légui dafa duñu esclavage waye ñi ils sont pas civilisés dugg nañ nak maintenant sur le plan sociétal am nga gennon nañ am nga dans l'esclavage Because ils ont mis en place ce qu'on appelle l'anthropologie. Discipline scientifique. Scientifique. Qui n'a rien de scientifique. Je vais maintenir un objectif français. Je vais maintenir un objectif français. Je vais maintenir un objectif. Je vais utiliser pour contenir la perpétuité. Ce que nous voulons, la perpétuité. Cette domination de liñu japp de ñom ya une supériorité de la race blanche sur la race noire légui ñu ah mais légui ñi ils sont pas civilisés hein? Il faut que ñu civiliser les donc OK légui sur le plan scientifique wone nañu né ñom race inférieure lañu amuñu xel sen cerveau yi développé wut parce que Colbert lool wax néna ñun animaux yi sax ñom ñoñu ëpp xel ñu amuñu xel mom lol la Colbert amunu xel mom neena ñun ak objet ñoyam objet meuble ñun ak meuble ñoyam manam armoire bi ngay tek wala table yi ngay tek ak nit ñu ñul gi nit ku ñul ki ngay yor sa kër ñom ñaar ñoyam duñu xalaat armoire bi du xalaat nit ku ñul gi amul xalaat mënta xalaat amul tax cerveau amul mënta xalaat donc ñom objet lañu jappoon motax ñu daan exposer motax Malick exemple bobu nga joxe la dame là sud africaine bob ha dañ ko exposé won ndax tad yu reuy ak formam nit ñi diko xol melni meuble diko visiter comme musée diko visiter bimu décédé sax dañ ko jëlone def ko nonu tek ko dig nit ñi diko visiter ci musée yaguñu wona jël demander yaguñu wona ko génné yaguñu ko génné sen musée pour man ko sutural donk non lañu jappé lol nak ñom layal nañ ko nenañu sur le plan scientifique par l'anthropologie bi nga xamantene bi un vaillou juif français mom moko créé donc ñom biñu rentré compte ci lolu ñu né def leen dank guys mbir xay amna de nekete ñun ñi nga xamene ñun ñom lañu japp ne ño gëna yees ci aduna lu yalla bindu
ñoo gëna tuut ci aduna lu yalla bind ñoo gëna ñak xel ñoo gëna sauvage ñoo gëna ndekete ñun liñuy ndamo lepp ndekete ñom ñi ñoñu ko ci ñom lañ ko jëlé ñom ñoko indi ci aduna bi liñuy ndamo ñun muy la science la philosophie la civilisation les jours ndekete l'écriture ay mu dégg le calendrier tout ça nga xane ci lañuy def ñun atir suñu li nga xamne mom lañuy japp ni ñun dañoo civiliser nekete ñom ñi ci ñom lañu ko jëlé nekete ñom ñoko indi ci aduna bi on hay amna dé ci lañu créer ci lañu commencer indi nañ créer ce qu'on appelle l'égyptologie l'égyptologie ñu créé discipline bi ñuy tuddé égyptologie ñene li mënuñu ko nangu ndax li mom mënuñu ko nangu ñu créé lañu wax égyptologie xaramañ ñu ci bëru ñu
mën nga do nit ko ñuul sax yëm ci débat yu waxtani melni nga ignorer ko manam yow nat sa bo fa nga tollu ci aduna bi rek paré ci am nga aduna bi fi mu tollu xel bi xel yi ñoy poids bi xeli ñoy poids aduna bi manam fi nit ki toll fi ñu yobbu xelam rek xelam day dem ba nanguko fi ñu def xelam xelam day dem ba nanguko ci liñ def ci xelam xelam day def nanguko bu nangut lan xam li xew ba paré xam li xew avant xam li xew li nek xam li xew comme niñ ko waxe ci li xew lepp ba paré doga nak xam la doga na kon nak mbiri ni keni la lool nak bu fekke yépp daf la ombe soxla wo ci dara yow li ngay gis rek moy tal bi tak rek ngay jakkal lol kou leene sawara la nga ne wa day tak de luko laal mu lak la rek ngay am moy li xew ci aduna ndax nit ki mom limu gis rek lay xam soxlo do xam la ci ginaaw soxlo xam li xew xawlo xam li nek manam limu gis rek mom lay xam lol nak moy li nga xamne moy dox ci monde bi ñu nek bu ñu xam ci aduna ni ñom liñu gis rek lañuy xam lol nak mo dem ba ci nga yaro ci rew yu melni ngay li ngay gis rek ngay xam nga yaro fu melni amerique nga yaro fu melni brésil nga yaro ci melni son bi nga xamne ku ñuul mom manam niñ ko naté ak ni mu juddok fi histoire am jaar yeb manam mën ta ñaka fitam daf ko mënu ko mayun tok mën fekke xalé la day def yefu xalé ba muy mag nak bu maggé lool nak bu fekke da nga dëkk ak ño xamne dañu téla jekku mbir di téla préparer téla organiser nga nek yow tundum manam ñak sonal la manam li nga xam rek ngay def moy li nit ko ñuul di def ci son yi manam liñ xamé nit ko ñuul ci lo bu ñu ci bari moy ñak bu lu sonalé di yëm amuna mënuñu li ñuy def moy sacc wala ñu def yeneen yi nga xamne day doye di wala lo gis rek lu doye di la da cey daw jëm nak li ko wo fofu la jëm moy ni aduna bi déparé ni tege manam ni duggé ci aduna bi ni duggé ci réew yi dafa nek ak mucc lol da motax la hay daw na ñak ci li gëna yom motax duñ ko mëna classer nak ci classement bu baax bi te nit bu la classer wul ci classement bu baax bi du la naw bu fekke du la naw libatam lim ko may moy mom lamu xam ci yow moy limu nat ci xelam liko xelam may xamut nak lola moy dal bu fekke da nga fay nek nit ku ñuul sax da ngay mucc sax so xamut da ngay mucc sax jippi sa bop ba na nit ku ñuul yu ne ci kaw suuf ay xalé tay bo la newon soppé ko len tay seen couleur bi xamul li xew xamul ñoy kan xamul li len yalla may xamul sakel li yalla may jëm dugul nañ ñuul lañ ñak nañ rek ñom japp nañ ne ñom yalla daf leena sax tête ñak teral ba ni ñuul ñom lan la seen bop manam na xalé yu ma lan waxal mu ne sama karaw gu ñuul ni ma ñuulé man kay suma don defara tam duma melni man ko rek heureusement da nga xamut bo xamone li xew ba pare di nga xamne yow yalla teral na la mais mu no ko xam ndax yow li ngay gis ngay xam tay la la wax de ndax nit ki tay fim la rawé rek moy ci ni mi nat xelam yobuna la ci ben classement bo xamne yow da ngay classer bop ci ñimu ak société bi ni mu démé ndax nit ñi dañ leen di classer ci am ci sonu rew yi ndax soni bo ci ñaké yobuna leen ci ben extrêmement ñak du ñak sax mais yobou nañ len ci ben ki bo xamne danaka ak ben xolane bo xamne danaka ku fi dekk nekku ñu rek so amut ndimbalu yalla rek danaka ci ñom bëtt biñ lay xolé ci ngay mujjé loolu boko mujjé moy dem ba ñom dañuy mucc comme li nga wax légui da ngay doon nit ku ñuul so ne ci keur sax ñen ñi dañuy ragal fokk na bo paré mom ray nga len bu fekké da nga doon borom ku ñuul ku nekk ku am jamm kuy xalaat comme ni ko waxé ci train bi boy wacc da nga len nit bo and ak nit ku ñuul ku wéx ngeen bokk ben bét da nga koy sax moy tu pour bañ ko tital soy dox dekk ak ñen ñi buñ la minute lool nga am noy orienté pour bañ leena tital yoy yeb moy li ew mais tuba bu ñew sénégal wala nit ku ñuul ku ñew sénégal wala ku yaro sénégal la ko yaro ci afrique ci soni bari day dem ba comme li day denc ci mom kon motax société dafa am solo tay bo jëlone ben américain mu ragal lol ben noir bu nek amérique nga xamna tay bu don dox am mbedd ab noir top ci kawam day tit waye tay bu demone yaro afrique bu magge fa koku day denc lol day denc ci mom mais bu del ci wat amérique yag fa tout lol day del ci wat ci mom su yagon sénégal afrique ba yag fa lolou day denc ci mom mais bu del ci wat amérique bu fa yagaté lolou del ci mom kon nak société da ci am solo trop
donc égyptologie bob nek ben discipline bo xamni ñoo dañ ko créer pour camoufler pas pour léral li am mais pour mëna twist li am mais jaarale ko né sur le plan scientifique li lañu gis manam ils ont créé l'égyptologie pour twist li nga xamni moy l'histoire ñu wut ci ay égyptologue yo xar ñoo warona def c'est des idéologistes parce que lolo idéologie moy amna ngeum ngeum buñu am mënuñu ko justifier scientifiquement mais bëgg nañ nit ñi gobé ko nit ñi accepté ko ñu créé discipline ñu wa égyptologie pour mëna twist li nga xamanteni mi ñom découvrir nañ ko te gis nañ ko xam nañ li moy dëgg mais bëgguñu dëgg gogou feñ ñu créé égyptologie dayé donc pour woné né toujours jamono bu ci nek lamu laaj pour ñom ñu mëna continuer di am sen domination dañ koy def donc lan mo am ñu né ñu légui yeen bi ñu ñëwé di ñu coloniser ñu né ñu légui yeen vous n'êtes pas civilisé légui il faut que ñu coloniser len indi len ay école civiliser len yeen ay sauvage gën ay sauvage parce que jamono bobu aussi ñi ñëw ñu ñay ay sauvage gën comme ay sauvage gën yeen amu len gëm gëm amu len civilisation yeen xamu len dara ay sauvage gën légui na dañuy ñëw indi len école indi len religion indi len culture pour ñu mën leen civiliser way donc époque bi nga xamantene bi lan mo dugg ci moy il faut que layal ko moy lay bi ñuy wax lay sociologique justification sociologique la justification sociologique c'est quoi ñi ñi ils sont pas civilisés dañ leen wara civiliser légi d'autre lañ defatuñ leen esclave ni ni parce que lool mais comme nak ñom civilisé wu ñu légui nañ ñun ñu tok ci ñom civiliser leen défar leen ñu bax toujours pour justifier sen suprématie ñom ki lay installé wo def colonisation mais nañ japp ben affaire gis nga li conflit bobu di am yépp muy entre la suprématie blanche ak l'infériorité des noirs toujours les intérêts économiques ñokoy sous-tendre bobu il fallait continuer aussi l'exploitation parce que bobu comme il fallait continuer l'exploitation parce que ñi ngi leen doon exploiter def leen esclaves di leen yobbu ñu ñi liguel Europe ñu leen door di leen gagne mais ñu ñi liguel Europe ala am ci merci ci wer merci dañu mënu ñoo bañ ñu yobul len amerique ñu ñuy liguel fofu ñuy jël di yob sur le plan économique ñi ngi def vraiment ñi ngi def richesse sen kaw waye lool ko mënu tobey legui nak nañ tok ci sen biir rew yoy utiliser len fofu exploiter len fofu pour mëna connait di am richesse biñuy am mais pour ñu def lolu aussi il faut justifier ko légui nan lañ koy justifier ñu né kon dañ kon ñi dañ wax ni ñi amuñu benn civilisation xamuñu dara ci aduna légui dañu ñew pour xamal leen waaw dañu ñew pour xamal leen indi seen fétal di xex di ray né dañ leen ñew pour xamal leen yeen dañ go wax bi dé manam yeen dañ ñew pour civiliser leen légui civilisation bobu nak il faut que ñu ray ci ay millions de personnes parce que yeen da ngay na bañ na do len civiliser ñun nak il faut que ñu civiliser par force mais lolu mo nekkon lay bi xam nga fele bu ñeuk ba amon na lay bi nga xamantene bi mom mo nekkon lay religieux bi amna bi jamono bi nga xamantene bi période des lumières la rationalité genn ñu indi lay scientifique bi légui nak duggu nañ ci lay sociologique bi la sociologie moy vous n'êtes pas civilisé vous êtes des sauvages faut nous civiliser len ñu bëgg layat lool fofu donc époque bobu ñew ñu coloniser ñu colonisation bi dem ba jeex ñu nañu légui nak lay économique ñew na nak lay économique ki lañ nekk nak mu justification économique bi de cette domination toujours ñu nañu hey yen vous êtes des pays pauvres vous êtes des pays sous-développés yen ni ñuul yen amu len xam xam ah ok les civiliser nañ len mais nak amu len xam xam mu len demal sen bop les sur le plan économique il faut ngeen am li ñu wax développement économique mais mu len ko defal sen bop legi ñun ñoo len koy defal aha ñu ñew nak teunkuñu nak sur le plan économique lolo continuer nak ba waxtu bi balay wax kon légui ñi ci époque bi nga xamantene bi toujours cette suprématie et cette domination bi am digënté ñom ak ñun ñi ngi koy doora def ñu ta mé nak tout so xolé fam tamassé won c'était d'ordre économique parce que recherche de lan la won de profit de richesse motax ñu def ci esclave motax ñu coloniser ñu mais boba il fallait ñu layal ko wutal ko ay lay yenen mais jamono bi nga xamanté ils ont assumé maintenant nak cette suprématie par une domine par li nga xamanté ni mom moy l'aspect économique moy biñu joggé ci aspect civilisationnel et sociétal biñu mouré won colonisation bi légui nak biñu décoloniser nañu indi ce qu'on appelle le néocolonialisme nan lañ koy défé ñu né légui nañ ko jëlën bu solal ko mbubu économie donc vous êtes des pays pauvres. Vous êtes des pays sous-développés. Maintenant, il y a ce qu'on appelle le concept de développement. Vous développez le problème. Maintenant, il faut que vous puissiez développer. Maintenant, il faut que vous puissiez top sur directive et sur lui. Maintenant, vous puissiez créer les institutions. Vous créer les institutions. Vous puissiez de Brompton ou de tout ça. Vous de donc, vous puissiez créer des institutions politiques, des institutions financières. Vous puissiez créer des institutions. Légui institution yoy yep nak lañu utiliser pour mëna continuer toujours cette suprématie ñëwaat bi dañu ñëw
motax lool nga wax daf ci am solo trop ma ñëwaat ci rek comme li ma expliquer non légui sank rek moy ni ñu tëgg aduna bi nga xamné la nak xel moy nat xel yi moy nat nat nit ñi nat ki liñ ko wax rek ak yimi gis mom lay xam limi gis mom ngay xam ndax damay del ci war rek mangi nugu seigne baara barkide mo mang koy deg ci wax ci kawu amerique ben xale laaj ma lutax amerique mom ñom bëgg ay ray ay president te senegal mom birum sonko di wax mom da xam bëgg nak di laaj mais xamna joxtul gestu yu bari mu dama gis birum senegal tang na ñu me jottu ñu bëgg ray ken senegal mais amerique mom moy tang na rek moy ray nañ la man nak poids yi ñoo bokut xam nga amerique sen président loxom dafa nek ni ko seigne bara waxe loxom da naka mo dafa meuna participer ci monde bi lu bare 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 comme niko ma jelat li seigne malik wax legui rek yu bonni ci kaw souf yeb ni jekko aduna bi dañ ko def te soxla wuñ manam dund ak deewu doomu adam sen yon newu ci ñoña nak ap président amerique deeru sen problème nax position biñu taxaw bëggun dara gënë leen ci du ñak dé mais cet intérêt motax képp ko menacer dañ lay ray motax da fay jël wax damay jël wax jojje tëmbal ko ci sa biir wax ji xam nga ñi xalaat loolu di xam na ñom soxla wuñ ñak soxla wuñ problème soxla wuñ dara way nak ni ñi bëggé gis ni am gis gis bu am ci adina moy ko menacer rek dañ ko seen intérêt yoy ku ci nek menace rek dañ lay ray dañ lay likité ko ko boy nat nit ku yees ak nit ku soxor ci kaw suuf do ko teggi ko xamne mom bëgg bëggam gis gisam du ñak amna lu ne ci adina yor na lu ne ci adina dekk na fu ne ci adina way nak intérêt boko menacer rek mu jëlé fi koko bokoy nat ki soxla erreur am mu ray non la dina tay ki xamne ba yor lepp am lepp mais nak mom intérêt moy bëgg bëggam lu ko menacer rek mu jëlé la fi soxla wut ñaat tay dé aduna dé nit ñi dé nit ñepp dé millions dé jund dé jëm na ba dund do ma dé mom jappé wuko sax dund nit manam nit ñu bari bu aduna bi dé bo déggé ñu né arme bio ni ko défar ñan lañ nga xamne mëna jël askan lëm ray leen ci internet défar garab def ci lo xamne tay mëna ray ab société ci lan défar ab armée def ci ab arme def ci lo xamne mëna ray ab société ci lan nga ko tek ci lan ci interpersonnel kessé koko bokoy nata nit yor fetal di bëgg lu mu lek di yobbu ko ci société bi yobbu ko ci ñak ba mu di wër lu mu lek ci loxom ray nit xam nga da koko société moy nat nit ñi mais koko xam nga bu fekke da nga xam adina xam nga ñi bokku xam nga ne ñi bokku te loolu ñi koy def xam nga ñan lañ xam na ñan lañ ki soxla ay souf nit ñu bu raxé ak ñom duggal leen arme bu yeul muy amerique bi ak fenen la ca l'idée soxla dara afrique duggal leen arme bio la ca dé ken xamul limu tollu guerre mondiale ñew nga fassene défar ben bobu nucléaire fagal société nik li nane japon la fa door bal ba lan la ak yenen ak yenen ak yenen ak yenen ak yenen am nga lolu bo féké da nga xam aduna da ngay xamné da ngay comprendre da ngay nat xam lan mo xew lolou nak bu fekke da nga nek ci aduna bo xamne yow yoy yeb xamoko da naka do meuna comprendre monde bi lu bare
legui nak ci bir lolou nak sur le plan économique bobu nak nga xamantene bi legui kolé nañ nit ku ñuul égal pauvre lolou lañ kolé nañ nit ku ñuul égal manque d'éducation manam nit ku ñuul mom du jang xamul jang amul xam ci lañu indé nit ku ñuul donc comme pauvre la amul xam nit ku ñuul égal banlieue bo dem ci aduna bi dañ leni bac manam dañ leni wutal bërepp yu ñuy nekk duñu duggalante ak ñëlé ñé ñom ñoy nekk ci bërepp yu taw fexu yi yeen dem leen ci banlieue bi ngeen dëkk fofu les comme vous êtes pauvre on va vous aider ci lañuy duggal ay programme yi ngay dégg ay so demé fi aux États-Unis par exemple da ngay dégg project yek des trucs comme ça yoy yep programme yoy yi nga xamé programme de soutien social yek yoy yep ci ñom la jëm légui nak dem nañu ay jamono ba nga xamantene bi légui amna ñom nit bu ñu ba légui mu ngi doon xex parce que depuis ba lay amé ni ko né di xex malgré liñ koy tek ma ngay xex parce que so démé ci jamono yi empire islamique première révolution des noirs mu ngi am ci zange bi nek côté irak ay nit ñu ñul jox def révolution ba danel gaay ba imposer fa ben sen ben deuk waxa nañ ko imposer samp fa ay nit ñu ñul mo nek première révolution noire ya mené pendant ci jamono côté bobu la côté irak syrie bobu non jamono ay empire islamique la won benen révolution bi mu ngi nek biñu def esclavage yi e indi len fi Haïti def révolution
Saint-Domingue am indépendance am proclamer république am yaay deg donc révolution yi ñu ngi don am ba légui nit ku ñu togut ya fu sut bi ngi xex mu ngi xex sur tous les plans mu ngi xex sur le plan intellectuel comme ñom Cheikh Anta Diop ñom gaay lepp nga xamé ken ku ci nek domaine ba nga nek yaay xex mu ra malik lim na fi ñu bari ñi nek ci domaine art bi ñi nek ci domaine xam nga fu ñi nek dal ya toujours des leaders qui se lèvent pour xex pour toujours xex domination bobu légui nak ci xex bobu ñu do xex domination bo nga xamantene mo nekkon mouvement noir yi nga xamantene dañoo yag xex pour mom seen bop légui nak dañoo dem ba ay jamono nak légui nak ñom nit ñu wéx ñi né oké comme ñi ñi ngi xex bobu ak légui dañu sonal ci xex nañ fexé introduire dañ fexé dugg ci seen bir xex ñom su ko défé di orienter seen xex yi au lieu ñu bayi leen ñom ñu def seen xexu bop dañu dugg ci seen bir orienter xex yi ñi xex ci lañu jëlé nak ñom ñi nga xamanteni ci seen bir amna ñu ay problème moy groupe minoritaire yi am ay problème ci seen bir ñu né légui nañ jël xex bobu bolé ko xex bi xexu gaay ci le wokisme bobu nak ñëwé nako Grand Malick waxé kon ben formula bu nga xamantene bi buñu installé pour capter xex bi nga xamantene bi nit ñu ñuul mu ko doon xexal bopam jagg ko xex ñom Mandela porté ko Afrique du Sud ñom Malcolm X porté ko fi yamay dégg ñom Sékou Touré porté won ko ci jamono indépendance am Kwame Nkrumah ñom porté won ko ñom Cheikh Anta Diop porté ko sur le plan intellectuel ñom Thomas Sankara ñom Lumumba porté ko sur le plan politique yamay dégg gaay ku ci nek ci domaine bi nga nek nga porté ko Bob Marley porté won ko sur le plan musical amay dégg mom ak Steve Biko xoma bu valé xoma num tuddu sax Afrique du Sud artiste ay amna ay artiste musicien yu ko porté won ñi nek ci amon na sax ay sculpteur yu ko porté won ku ci nek dal ci tamit ba nga nek yaangi porté xex bi le xex bobu nak nga xamné ñun ñoko don porté suñu bop ñom ñu ci opposé wu légui dañuy jël benen stratégie né légui wu lé ñun ñi opposé wu ci seen xex nañu jël légui ñi nga xamé né ñun nek nañ suñu biir té aussi ñun suñu biir amna ay dysfonctionnement amna ño xamantene bi ils sont pas très acceptés té ci suñu biir lañ bok wayé seen idéologie ak seen gis-gis andut ak liñu bëgg nañ jël seen xex fexé ba xex bobu ñu dool ko ci xex balé su ko dé suñ ko dugulé ci xex bé su ko dé orienter xex balé né xex bi légui yeen du yeen donc ko mom yeen noir yeen nit ñi ñuul légui na xex bi dañ koy bok ak ñeneen minorité yi créer yenen minorité moy minorité yi ngay dégg moy LGBT yi moy minorité yi ngay dégg ay dégg nga xamanteni dugal ci nañ leen dugal nañ leen ci biir dugal nañ leen ci biir suñu xex noon pour mëna récupérer xex bi
wa assalamu alaykum nuy ñëpp ziar ñëpp di ñaanal la ñëpp jamm ci aljuma ji ce fourier ma ngi lay nuyu di la xaar sen Babacar Endo di la nuyu di la xaar Modo Mandela Mbop ma ngi lay xaar wër di ziar Imam Malick Imam tay dal tay mom li may nañu na wacce nga forum bi quoi vraiment li ngay wax ni mom man da xamna mom tay li ngay wax ni awma luma ci meunta yok lo xamni ni tay wax nga lepp imam wax nga lepp li ñuy dundu nit ku ñuul limi dundu ci aduna bi imam buma yaakaare ne amna lo faté man bok lima xalaat presque yépp dang ko wax yow wax nga lepp vraiment di la remercier quoi vraiment ci jak ci xel mu xoot bi tay vraiment amna solo lol man mom ma ngi lay bégué vraiment ma ngi lay déglu ñeu déglu Fourier ci kanam ak Babacar Endo vraiment imam encore une fois merci quoi ci jangat bi tay quoi amna solo jaajeuf té
donc pour mëna récupérer xex bobu ni lañ ko def légui nak ñun ño wara éveillé est-ce que suñu xex dañ ko wara jël wala ko xexu kenen wala dañu wara konné suñu xex suñu xex aussi il faut ñu xolaat forme bi parce que bo ba légui ñi ngi xex wayé ba légui ñi ñuy dominer donc jamono bi xex bi xexu nit ku ñew xam nga lan la wara nek ben moy puissance économique et financière parce que jamono yi puissance économique la nekutul jamono yi religion nekutul jamono yi science époque des lumières nekutul jamono yi civilisation dañuy dem ba civiliser wuñ ñi légui jamono yi le pauvre la ak le riche légui na ñom kolé nañ nit ku ñuul égal pauvre jamono yi religion ba dañu kolé won nit ku ñuul égal pagan moy animiste moy yéfer bi moy animiste bi moy ki nga xamanteni bi dal moy lolu ñu joggé ci ñu né nit ku ñuul égal esclave ñu joggé ci ñu né nit ku ñuul égal sauvage non civilisé dañ ko wara civilisé ñu joggé ci nak ñu ñew ñu ni légui nak nit ku ñuul égal pauvre dañ ko wara aider ci waxtu wowu lañ ñu tollu waaw comme pauvre la nak té mom toujours mi ngi bañ donc dafa violent ñu stéréotypé ko né pauvre la violent na sadique na moytu leen ko li moy connotation bi nga xamanteni bi dañ ko am de l'histoire muy wacc di wacc ba ak ci diwo bi ñun nak jamono bi lañ tollol jamono nit ku ñuul égal pauvre nit ku ñuul égal violent nit ku ñuul égal ignorant manam amul xel ignorant amul xam xam pauvre na violent na jamono bi lañ toll légui nak ñun nan mo wara nek suñu stratégie pour mëna genn yépp ñett yi manam joggé ci pauvreté dem ci riche joggé ci ignorance dem ci li nga xamantene bi moy savant knowledge bu joggé ci violence dem ci peaceful mais mëno tray def peaceful fek ñing lay tek problème mais pour ñu arrêter problème bi il faut nga am puissance nak jamono bi lan moko yor moy nga nek puissance économique so nek puissance économique su kérogé ken dout la taxaw nan la da nga pauvre ken dout la taxaw nan la da nga ignorant ken dout la taxaw nan la da nga violent fokk na ne donc réflexion bi ci li nga xamantene bi ñun nit ku ñun mom lañ mëna def pour génn ci jamono bi connotation yi ñu tek ci ñun ak poids bi ñu tek ci ñun ak fu ñu jappé ak ni ñu teurele mi ngi dekk légui sur le plan économique manam nit ku ñuul dafa wara am manam am alal ndax jamono ay alal
lañu tollu dañom fexé nañ ba collé ñuul égal pauvre ñuul égal comme jamono biñu collé won ñuul égal esclave jamono biñu collé lon ñuul égal sauvage barbare may ko xamé dene bi amul civilisation amul ciosan mom ay sauvage lañu won jamono bi nga xamantene bi ci jamono religion ñuul égal pagan manam ñuul égal yéfer parce que yahudi bañuy jël kana loolu lañ leen loolu lañ waxon né yalla leen ko xaan manam yeen dem leen dal ci ñi ni ñu ñuy ray leen ñep ñom ñep ay yéfer lañu gëmuñ yalla bi ngeen gëm da ngay deg ay li lañu ray leen leen jël leen place bi yi nako mom man ma yalla bi man ma len ko jox mom taxone ñom ñu japp ni tay ji fi ngeen deg ni ñuy israël gi ñu naan ñang fay xexo jappal bayil ay nit ñu ñun ñofa nekkon ñoy ay kanané xex biñ leen jëk def extrémité leen yahoud yi ñoko leen ko defon yahoud yi leen ko defon ci jamono yu yag ya ay milliers d'années donc à peu près 4000 ans suñ jamono 2000 ans avant Jésus-Christ ci lañ jëk def lolu waaw donc il faut que ñu xam que ni le rapport de suprématie de domination dafa yagg waye époque bu né dañ koy adapter ak li époque ba laaj époque bi nak époque économie la époque puissance économique la époque puissance économique la donc dañu indi la connotation noir égal pauvre blanc égal riche nan lañu wara renverser cette tendance mu ngi dépendre ci ñun suñu renverser cette tendance là on va gagner la bataille té lool nak fokk na né ci la ñenn ñi génération yi conscient nañ ci loolu xam nañ né la révolution économique mënta am sudul fekk amuñu une révolution politique et militaire parce que politique moy déterminer économie parce que mom moy tracer yoon yi wara jaar pour économie djok militaire mom moy sécuriser li ngay samp donc so ñëkkewul nga am une révolution politique militaire ce qu'on a révolution économique bi suy ñëw day fekk amna luko ar ba nga xamantene bi non bi du ko mëna yaq Chine non lañ def Chine c'est une révolution politique lañ def ba paré am sen nucléaire bo xamantene bi taxna kenn ñimétu len ndax yor nañ sen nucléaire ba xamantene bi solé la len sen yonne ko ci ñu daal leni may jam ñu def nak sen révolution économique fi nek ni ñi ngi sen révolution économique ci lañ toll mo ndax chinois yi ñomit lool mo yoon bi ah so gisé tay ji ay mali ak ay burkina ak yoyu def une révolution politique d'abord muy jamono bi li nga xamni ñing koy def pour débarrasser sur le plan politique la même mise politique bi ñu am ci ñom xam nañ né amu guñu révolution économique ñewugut benen ñi ngi wut ñi ngi armé wu ñi ngi taxaw ñi ngi jema ki pour am défense su ko défé révolution économique bi su ñëwé day am condition yo xamantene bi mën na tuddu law mag ba paré protéger li ma yoon ya ci Anta Diop l'avait dit da né won li Afrique wara ñëk def mais assurer sa sécurité la sécurité de l'Afrique doit être assurée par les Africains d'abord mais nan nga mëna yoré 50 et quelques pays amulo nucléaire yor continent bi nga xamné mo gëna riche sur le plan des ressources minières amulo
nucléaire pour loko protéger mi ngi melni yow nga yor or ju bare tok yoro fetal yor sakup or tek ko yoro fetal yoro dara koku nit ñi dañ lay song jël ko waye so yoré sa fetal bu baax tek tek sa sakku or ku ñew bëgg laal or bi dina xelaat su gisé fetal bi dina xelaataat ni gisuma ko jégué ñu mu doon mo bal ma daanu donc c'est ça la sécurité donc juñ ci état bobu lañ toll donc les réflexions fiñu wara jëm moy nan lañuy assoirer cette révolution économique de l'Afrique su Afrique taxawé nit ku ñuul taxaw ci kaw ci aduna bi ndax su Afrique taxawé tu kérogé réew yi nga xamanténi yépp nit ñun ñoo fa ëpp ta mu nekkul Afrique dinañu rallier wu ak Afrique parce que dinañ xamné amnañu ku leen bac amnañu ku leen protéger amnañu fuñu wéru waye fi nek ni Afrique taxaw yeneen pays yi nga xamné ñi ngi en dehors de l'Afrique ana population noire ñoo fa nek ils subissent la même chose que les africains li ñi subir suñu réew la même chose li ñi subir ci réew yoy c'est parce que l'Afrique n'est pas une puissance économique waaw n'est pas une puissance militaire n'a pas une souveraineté politique li mo ñu dal di len jaar sama gaay xamna ci kanam waxtaan mëna solo bay daawu ma ngi lay ziar yow ak sama mbokk mbol ma ngi lay bëggé ma ñew déglu seen audio yi muy Bakar Endo di la ziar okay guys
xamna sa wax yi jéwal na dama amone ay gan sank motax ma del ci wax sama amone ay gan sank motax ma dag waxtane yar na la suñu mala jëm baaxa baax ma lay ziar gis na amna déglu ko ma lay sax seen audio yop ak yow ak fawre mais xamna ma ngi ñëwaat dama am ay gan motax xamna ñota ñu dag ma ni mais ma ngi del ci waxtane mo amna solo trop solo go xamni ku ne ci wara dimbalante na don na lo xamne manam borom xamami ñun ni war nañ ci jappalé gono yi nga xamne ñoo ne ci aduna bi nak lo am ci aduna rek ci bop nit ki lañ ko installé lo am ci aduna ci bop nit ki dafa amone histoire bu ndaw rek ay xalé yu ne fi mom dem na ba japp na nit ko ñool monut worut manam nit ko jul la erreur la pour mu ñew ci kaw suuf manam loolu la gisé aduna bi te mo nek nit ko ñool de mané ko wa ñi ma diko xor rek manam noppali man xamna su ba waxé day jur wax xulo té mom def nañ lolu ci bopam def nañ ko ci bopam bam gëm né manam nit ku ñun mom yalla dafa manam xejna lire na ay quelques livres ñu def ay livres yo xamné boyna ay yo xamné histoire aduna bi ay yo xamné mën na tuddu kay fenn na fenn aduna bi danaka motax nit ñi gëm lu bari fenn danaka motax ñi gëm lu bari def ko seen bop ba gëm ko waye nak ñi mu gëna sonal comme ñun ñi nek ci réew yi di xalaat danaka ñun la gëna sonal mais nak amna ño xamne sax danaka lijeentewun yi amna ño xamne lijeentewun yi nekkun ci yi sax ñom mom japp na ne mom daño pan ci daño ñom yalla dalena def la lago manam ñom nit ku ñuul ñom pour ñom lago la manam nek nit ku ñuul ñom pour ñom lago la te nit ku am lago mom dafa war di muñ ñom lañ japp mbir yi manam jappul na ñom yalla joxna len li gën mënuñ ko xam nak sen pauvreté sen ñak départ bu baax dalena jural ñom japp na ñom tubab ba nek tubab bu ñak ku xess ka nek ñak ku pauvre ku am ay problème ku dundun gi jafé japp na sax mo len gën da ngay nit ku ñu dafa am lepp yor lepp ba paré japp na né mom tubab ba gëna doyé ci bir tubay moko gën ndax luñ def ci yuram muy salé ci bopam wa yoy yep rek luñ installé ci nit ki la ak nit ki gëm bu muy doxale ci adina yoy nak comme niko cheikh ante waxé rek manam luñu tabax ci nit ki ba mu mag dindi ko ci du yom ndax mom da fay gëm ben façon gëmine bi té limi gi sax daf koy deugëlal limi wax féké dañ la gëm né nit ku ñul mom comme niko ben nit ku ñul lool waxé ci lu yagul dara gaay dal ci kaw nit ku ñul bo démé ci xéet yépp bo xol xéet yo dem mo fi gëna doyé di mom mo fa gëna ñak waaw ñun ñoy ñan ñun yalla dañu ñun yalla dañu waaw mom tam li wax yo ma yu bizar la waaw ay nak li tax lan mo tax mom duggu ci waaw ma del si waat rek ci li may wax léegi rek maa ne dañ ma dakk loolu ñu installé ci boppu ñen ñu ñuul ñi moom la installé ci yeneen xeet yi nga xam dañ leen yeneen ñu nekkul nit ñu ñuul te yeneen raasi xeet yeneen yi ñooñu tamit daanaka bari na si ñoo xam ne daanaka loolu lañ installé seen bopp yi ñoom tamit daanaka loolu installé surtout zone bi ma nekkee sax dama nekkee benn zone boo xam ne duma maa ngi ci marché bi du may bëgg a wax yenn kii mais am na fi xeet boo xam ne ñoom mooy gi xeet gi ñu fekk fii ci Amérique bi rek xeet gi ñu fekk fii ci Amérique bi yara leen nag nga leen ñoom seen imaam baaxut seen imaam ñi leen yar ñi yar ñi rey seen imaam yar leen ñooy ñi ngeen war a roy mais seen imaam bari na si ñoo xam ne boo leen di fàttali sax seen imaam dañuy bañ bari na si ay bañkat la ñoo xam dañuy bëgg di fàttali histoire mais yow sa jëm bopp soo leen di soo nekkee koo xam ne yow da ngay bëgg di fàttali askan wi ñun ñooy ñan ñun ñooy xeet gi dañ lay muj sax bañ ñen ñi dañ lay muj sax mere ndax wax ji ngay wax da nga leen di art ndax jàpp na ne moom lu ñu installé seen bopp nit ku wex ki tàll ki jóge woon Allemagne wala mu jógee France wala mu jógee Angleterre moom moo leen supérieur ñoom deuxième lañ ñoom ñooy nit ko xam dañoo war a topp seen kaw ñoom ñoo war a xam ñoo rafet ñoo nice ndax ñoom ñoo leen gis ci musique ñoom lañ gis télé yi ñoo leen gis yëpp daal ñoom leen dina gis kon xeet googu ñoom ñoo doon gi gën waaw ndax ñoom wonul leen comme yi ñuy bañ ndax ñoom dem nañ ba soo ci am ñoom soo ci amul bërëbu bëgg bërëbu liggéeyukaay sax burut ñooñu duñ leen jël ñoom lañ jël waaye yooyu yëpp rek soo xamul àdduna na muy fonctionné yooyu yëpp da lay rëcc ndax li ma ci xam tuuti fii rek Amérique latine bi fii bu fi espagnol yi ñëwee def nañ ci daanaka ay siècle yoo xam ne boo nekkul doomu espagnol doo mën a yor fonction yu mag yi xam nga loolu bu fekkee da nga yaroo ci dëkk bi xamoo ko gis ne départ bi dafa am ñu jiitu mbir mi teg affaire yi ba pare na ñëw leen ñu nag ñu jaxasewaat carte bi xam nga kooku daf la rawee ay siècle yow doo dem ci université bu baax fonction yu bëri doo ko nangu ñoom dañu dem tiire carte gi def ko ay siècle ba xam ne ñoom limité nañ yenn xeet yi ba limité woon nañ nga xam ne yenn xeet yi lañ mën a nekk ay policier ay garde corps ay garde marché ñoo xam ne dañu war a toppee ñoom waruñoo topp fexe nañ ba yóbbu nañ ci système bi benn façon système bi yóbbu nañ ko ci benn système boo xam ne ci wàllum fay ci njàng mi forum catégorie ba boo doonul nit ku weex mënoo àgg yenn nouveau yi nga xam ne tey boo weexul tal nekk benn nouveau bu yem bi yow da ngay limité wu ndax loolu day dem départ sa bàyyi départ sa maam nga sa maam dafa limité woon moom bi mu ñëwee dañ ko limité nga xam ne tey ki ne ci kaw mooy féete nekk ci kaw loolu nag bu fekkee da nga yaroo ci loolu xamoo li xew avant loolu da ngay jàpp ne ñii kat ñoo war a nekk ci kaw sax suur kon nag nañ ko accepté mooy li xew Mauritanie gee ñu nekk ne bu ñu demee ba ab Mauritanie nit ku ñuul dem ma ne réewu Mauritanie ab ku weex moo ko war a jiite moom mu nekk lu mu def ci boppam doon loo xam daf ko war a gëm soo xee mun a ni ñuul ñi de ah trian rek ak saaj rek loolu leen jox ñu yàq ko ah ñuul ñi de amuñu mënuñu dem de maanaam gëm na ne réew mi moom nit ku ñu weex ko mën a yóbbu te muy dëgg it ndax système ba mu demee Mauritanie ci ay maamaati maam itam la amoon ñoom bañ jëm ba ñuy samp Mauritanie ci jaam la fa nit ñu ñuul ñi neew woon bu ñu demee ba carte jaxasowaat nit ñu ñuul ñi ne mënuñu ak yéen nouveau yu nit ku weex yàgg kon bu fekkee yow da nga nit ku weex limité wu doo xam li xew kat bu ñu joxee nit ku ñu réew mi da ngay jàpp ne ñii kat ñu weex ñoo ko mën a yóbbu ndax ñoom ñoo am yéen nouveau yi ndax ñoo am capacité am war a am xam-xam ñoom ñoo war a am xam-xam pour jiite ñoom war a xam-xam pour yor mbir mi bu baax non fekk demewut noonu mooy li xew Sud-Africa dem na ci nit ñu ñuul ñoo xam ne tey gëm nañ ne ma lu bari bu ko fa ku weex yor du dox tamit muy dëggit ndax ci départ bi la ku ne xam ne loo xam ne yàggu dara mën ngaa ne 30 ans ci ginnaaw rek na ko nit ñu ñuul ñu weex ña départ marché bi nañ départ mbir ya dañu teg na mbir yi noonu mooy dem ba bu ko am na bërëb yoo xam ne tey bu ñu ko tegee ci loxo ñuul day daano li ko waral mooy àggut ci nouveau yi amul qualité njàng mi amul xam-xam bi li ko waral mooy ca départ ba yooyu yëpp nit ki bu ko xamul nag day jàpp ne mbir mi kat ci bopp bi la doo fekk ci départ bi la ndax nit ki bu la rawee ay siècle ci wàllu université mu ngi mel ni tey ko ne ko jànge Sénégal ci njàng école yu baaxul yee njàng mu yàqu mais njàng mu amul njëriñ mais nga yóbbu ca doom ci école yu mag yi fayal million ay million bu ñëwee qualité bi du nekk benn nouveau bi du nekk benn orientation du nekk benn mën nañu jàng mu am xam-xam fekk ci nouveau préparation bi mooy jafe-jafeñ bi loolu nag mooy daw ci àddina bi mu ne nii mooy daw ci lépp nag bu ko defee loolu day dem ci feeñ ci côté yëpp nag su ko defé ki nga xamné dañ ko yar ci réew yi mu maggi ci mom lay japp né rek mbir mi ci natukaay bi ci bop bi mo wouté ci couleur yi ñoo wouté ci jëm yi ñoo wouté kon nak da am ño xamné yalla daf leen def dañu wara mëna xam dañu wara mëna doxal mbir mu dox fekk démé wut nonu fekk ci commencement bi moy lepp lolu mo dem ba ci diiné yi ngay gis dem na ba ci da naka bo xolé diiné yi gëna bayyi xel ci kaw suuf moy diiné chrétien yi diiné juif yi ak diiné julit yi bu fekké nak da nga xawa mel ni sama classe ki manam soxla wu ngay geussu da ngay japp rek ñun yalla dañu andi ci kaw suuf ñu wara topé na yalla bamuy bind dafa bind ci wéx jox leen teranga jox leen xam xam nek leen borom xam xam def leen ay yonent kon nak ñun dañu wara topé na non la mbir mi wara démé fek mom tamit xamul lan mo xew avant li yépp di am fek départ bi xamul nak yow say mam jitu nañ leen ay siècle japp ne la am jam jaar na fi ab nutanga jaar na fi lu ne jaar na fi té wour sama am de existé ba tay lu ne lu mit lu ne lu tar lu ne jaar na fi té wour sama am de existé ba tay lo xalaat ci lu metti rek jaar na fi té wour sama am de existé ba tay lool nak sama am bobu ay seutam munu ñoo bokk ñew ñoo nak dabé ba raw gañi montané impossible nak mbir mi li nane fi nit ñi dawe rawante ci mam yi seuti fofu la nak tamit nit ñu li bari na ñu nek jambar nak buñu démé ba tay ba ngay dégg ñu nek ci yeen bërebi kaway né ay président yi da nga xamné lepp daw nañ de dali nit ñi bañu dawé dañu daw ba wëri wëri wat fekk leen ñu tok ba fay paré wuñu woy ñi wëri wëri wat leen nak na leen ka leen ñu dem xam nga koka mënu leen rawante ki wër da naka mën na wër na da naka fukki yoon buy dox sax do ko dab té ñun bari na ci sun biir ño xamné da naka ñoom dañu japp na biir mi sayé jeexna jëmuñu dara lool nak mo dal gonay nek amerique ñi ci bari gis ni situation bi kaw gi nim leen timé ni mbir mi nimu ñi leen jekko ñu dem bana non mënuñ ci dara ñoo nak ñoy dug ci yenn scandale yi bëgg yoonu gaaw bi bu ko défé na juñ leen ñoy dug ci bu ko défé ñom seen biir andi yenn affaire yi duggal leen ci lu melni comme keuf ku lu wex yi su ko défé ku wex yi moko jëlé ci biti duggal ci ñu wex ñi duggal ci ñuul yi nak fitu yi bu ko défé yenn yu lepp lo xamne dafa danser rek ñu jël ko teumbal ci ñu ñuul ñi fekk ñom paré nañ tek luñ tek bu paré rek su ko défé ñom lañ ci sacrifier ñu dé ci su ko défé lepp rek dil ci wat seen loxo moy lu wex li ngay deg amerique ñu sacrifier leen ci ak yeneen yu bare yo xamne dal da fay jafé pour nga neleral nit ñi mais nak lool la départ bobu moy li ma ñew nak jexale ko ci afrique bo xolé suñu rang ni mu delo gënaaw ci afrique moy nit ñu teggale suñu école demb deg na ngeen ci def waxtaan mais dama japon moy ni ñu defé suñu école ba ku amul xam xam da nga yaakar na fi kat nit ku mëna am xam xam waru fay juddoo liko waral moy nit ñi orienté nit ñi tegg suñu école nit ku wara mëna jëriñ am réew mënu fa maggé ndax système bañ ko tégal mom modut mëna jakarlo compétir ak mon bond bi fofu nak ñu bari duñ ko xam ñu bari déss nañ ko xam moy suñu école niñ ko tëggé mëna compétir ak aduna bi ñun suñu école yi Afrique ni ñu tëggalé suñu école niko français bi tëggé ko anglais bi tëggé ko manam monte compétir ak monde bi liko waral moy école yi nañu tëddé mo baxul na nit ki bu amul yeen nouveau yi correction da fay yomb gën li ngay nit ku mëna jot bopam pour xex pour gën ci du yomb yak yeneen ak yeneen yo xam mën nañ ko lim fi yoy dal en tout cas yu bare yo xam mën nga ci texalo en tout cas yu bëre bi bëri la yo xamne boko xolé gis ko légui nak bu lu fekke yalla mayu la sens nga mën di gëstu bay li xew da ngay japp rek yow rang bi yow dal yalla da la fi andi te yalla da la togn da la lagol manam da ngay japp yow da nga lago te nit ku lago mom day jappé muñ ak naxar mom moko fekk yow yalla mayna la lo xamne rek xamoko yalla mayna la lu bari dokoy lim nak doko bo xamuloko yalla daf la teral li waji waxon borom xamam bala waxon ma deg ko mune tubab bek naru dafa ñew na sat len yalla yeen ngeen wara jaamu yalla yeen ngeen wara jaamu yalla yeen nit ñi ñool ñi da ngeen ko wara jaamu ba dama ko waxe ni rek xejna amna nenu ko waxe mais da ngeen wara jaamu yalla xamulen yalla ñu ne ko goor gi ne ko yeen ne ko ñam ko waxon dañ fa fekkut ay nit fekkul ñu préparer ndax ñom ñi xamne yalla mayu len dara seen souf ya deful len taw deful len dara yow mo may la lepp souf ñun kay wax da yalla nak sant yalla ñu yag nañ ca fak ñu fek dag ñoo fekk ci sant yalla ak gëreem yalla waye ñun kay yalla gënoñu ko xamna budé yalla rek nga ñi won né mom ngeen wara sant mom la doy jaamu ñun défal nañu lepp té yow défaru la dara yow kay ya wara dem tok ci suuf bé dem jaamu ko mom yow mun défaru dara fa nga dëkk di wax nituk arabie saoudite dara amul ci suuf sa di wax nituk européen bi nga xamna dara amu fa ñoñ la doon waxal fa yalla ye joggé ñoñ la doon la tontu mu doon lu doy war xamna fofu la koy daggé nak ñoñ la doon tontu mu ne dal yéena wara sant yalla ni yeen ñi mayul dara ci seen suuf ya waye ñun wax de yalla yalla kay xamnañ ko bay ko sant sa bu ne jaamu ko sant ko kay ñu koy def na may nañu lepp defal nañu lepp yeen ñi xamna nak deful ci yeen dara ci yeen nak yeena ko wara sant gëreem ko fofu dal la ci jëm jangeen jëf amna audio yi nak bari na guduna mais ma ngi ñew deglu grand malik jangal seigne foré mos en tout cas dal xalé yi ci aduna war nañu jappalé wat dimbal leen ñu comprendre ni lan mo waral rawante geek lan mo waral ñen ñi mel ñi ñen ñi ñoo wara am bop bu wara xam mel ñi ñen ñi seen derbeek seen bakkani bëggon na ci doli sax ci walu ñi ñu ñul ñi xeb seen bop bay def yenn di xéssal ak duug ci yenn mais xamna ñakul gaay wax nañ ko ci mais ak yu bare bare yo xamne rek ñi ñul ñi xamne dañu mu jeppi seen bop ñu ngi ci nga xamne tay bo taxawon na leen dol leen nit ku wé ñu doon ko te xamul ñi leen yalla jox xamul teral gi leen yalla teral yu yep xamul ko waye nak dandul xamé jëfu doomu adam ak jëfu nit moy nit ñi lepp doole ba japp la tejj la kasso ak jëfi yalla ak jëfi doomu adam dal lañu wara xal rañat la nit ñi la fekk nga yorsa lepp sa teranga ñu japp la ray la def la lu miti ak jëfi yalla ak jëfi nit dal lañu rañat lool nak soko xamul rek da ngay japp na lepp dal yalla fekk demewul nonu fekk yalla dafa ñew paré ci ñepp xejna notante bi am ci kaw suuf ak yo xamne dal boole bokul ci waxtani mo am waye dal du li doomu adamay fokk yalla mom parena niko ñu bari waxe xejna nit nak mo duggal loxo ci lepp ba sansé battre wat carte gi def yu bari yo xamne mo waral ñen ñi jël la ré ci rang bi té lool mo mën ta ñak nak jëfi doomu adam nit mom bako yalla tege da ko tek da ñew rek parel réenté bi xéx bi commencé té réenté xéna bu amé ak jël danaka am nak ko xamne nak mom dañ koy jekku ci rang ndax monta ñak ñepp mënu ñoo boko di am dam sax su faw am ñuy am dam ñi perte ñi am dam non la yalla te gaddina bi xejna sun tourna mo mom la yalla defé ni ñin ñoo xejna ni la mëna démé nak dal non la mëna démé grawul yalla baxna du grawul sax xejna non la ko yalla non la ko yalla tejje motax ñu jël na ci rang ngi non
wa assalamu alaykum assalamu alaykum nuy ñep ziar ñep ñal ñep jamm ci ngon gi di len laaj na ngeen def ak choona yi wa forier yak Babacar Endola sen ci buntu bi sen waxtan bi amna solo Imam Malik li nga wacce ni vraiment jarna taxaw setlu quoi parce que xamna ne nak mën na ne tay nit ñi ñuul ñi ñu bari 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 ñu ngi dundu man mën naane xam nga autrefois peut-être que mën nañ naan la racisme metti woon na lool 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 mais boobu parce que jamono peut-être que mënoon na am sax ay violence physique léegi nag violence bi am instant bii nii violence wu psychologique la discrimination psychologique moo am mën naane jamono yi ñu toll nii parce que comme ni nga ko waxee bo duggee ci car wala nga dugg ci train yooyu yëpp nit ku ñuul nga wala ñu ne nit ku ñuul comme ni nga ko waxee sànq ñu ne nit kii de nit ku ñuul la ay affaire am mu ngi noonu xam nga yooyu yëpp nekk na ay affaire yoo xam ne xale tubaab bi judd day màgg ci loolu kon kooku daanaka toujours rek képp ku judd ci tubaab bi rek maa ngi dégg Babacar N di ko wax tant que dundulook africain yi wala mu dund ak sénégalais yi wala mu dund ak nit ñu ñuul ñi par exemple bokk mënul xam am na yu bëri yoo xam ne mënul xam ne ñii ñoom ñoo yem toujours rek day jàppee ne ñii benn race lañ boo xam ne bon ñoom c' est race à part ñoom ñoo gën a bon ñoo gën a tilim ñoo gën a dangereux xam nga mu ngi noonu daal lépp daal li ñuy jël véhicule la ko ci nit ku ñuul ki alors que violence bi ma doon wax mooy racisme psychologique bi ma gis ci jamono yi nii comme ni nga ko waxee joxe ngay quelques exemples lépp loo xam ne lu bon rek dañ koy wax nii sax carrément lepp lu bon rek danaka mën nané dañ koy jël mengalé ko ak Afrique jamono beulé dafa am ben way buma jappanté lon pa jappanté ni sax dañ don waxtan rek waxtan ci c'était pas la première fois nak quoi en Italie ñuy waxtan ma si yag rek mu am lu mu wax rek mune miga Afrique quoi xam nga mune wa ben way la gis ben tubab italien bu tilim waju tilim sax xam nga des fois dañuy wacc ligey xam nga mu wara sangul té dafa tang légui nak li nga xamné mom moy ka waji bamuy wax ci exemple waji rek mune altroque africain moy ka comme dal mën nané exemple dal bimu don joxe dal mune da comme dak mune afrique mune ñom limuy gis ci africain sax ño gëna set waji mané ko yow est ce que mëss nga dem afrique munema musul dem afrique maneko est ce que xam nga li nek afrique munema xamul lu nek afrique maneko kon yow li nga wax ni tay nan nga xamé ni africain daño set wala daño salté à travers li lay won ci télé yeen li ngeen nek yeen da ngeen nek race bo xamné da ngeen teju anaka presque mën na né 80% des italiens duñu génn sen réew ñom sen réew lañuy tok japp sen ñamb fa lañuy dundu sen lepp ñom yaakaar nañ né Italie paradis la bok parce que lek bu bax lek bu neex tol yek lepp ñom loolu lañuy japp xam nga loolu gis nga li ñi naan nit ku nek rek patriotisme buñ ko défé ci yow rek da nga yaakaar né yow ya gën ci aduna bi italien yi loolu leen dal ñom dañu yaakaar né tim ño gën ci aduna bi peut-être que argentin bi dañu wax loolu mais loolu ñun peut-être que xamna né du tém bi sax mais lepp fa la jëm yoy yu bari ñun tënku ñuko ci ñun ku nek nga taxaw ak ñu mënt nek rek nga xamné ku lu way mëna fu way mëna juggé néna yow mi kat ya xa gën pa ya xa gën sax mais né ken gënula né fi nga nek mo gëna bax sé dëkk gëna bax mais ñun nak yoy sax ya naka yoy fekkuñu ci exemple la won nak bu may joxe bama ko waxé loolu mune ma ah bal ma dé mané ko mune ma li mu ñëk wax sama xel mom mo ñëw ci loolu xam nga ñun afrique bu ñu kié afrique li ñuy xalaat moy nit ñu ñuul ñi dañoo salté dañoo set dañoo salté dañoo dangereux dañoo bon dañoo soxor maneko ma jox ko exemple munema nak nga bal ma parce que ma ngi dund ak yow mais bu may wax li dafa dama ko faté maneko non lolou amul problème dafa bok ci yeen xam nga ignorance mom moy nit ko xamul moy li dafa bok ci yeen niñ leen yaré liñ leen gëmlo liñ leen xamé faute bi du ci yow parce que ñi la gëmlo li ñom ñoy responsable mais bon man amul problème l'important c'est comme yow né nga ma bal ma ak man yaakar na né li do ko répéter ci té yow xam nga sama jiko xam nga mune ma waaw wax nga deug dama bama koy wax tayumako xam nga té bobu mu ngi wax ci benen suñu benen collègue mu ngi wax ci mom lu bon nan waji dafa tilim comme africain yi bok té bamuy wax mu ngi man ma ngi taxaw benen marocain ngi taxaw waji xawna ko lek la la wax mag waji ki teul fi après mon waji mom xama ma fa nek waxtan maneko expliquer na parce que aduna bi du violence lañ koy lijeunte lepp li fi munti xew du violence lañ koy mujjé nit ki bu le discriminer ak lepp lu munti discriminer après à la fin du violence ko koy lijeunte parce que bu fekké né violence ngay lijeunte lepp lu ñuy def rek danaka ya ci mujju motax tamit il faut que tamit ñu paré tamit pour défendre li nga xamné mom moy ci ñun té man tam lima jaaxal moy ka aduna bi yépp nak ñun ñoy africain ñun ñoy xamné dal ñun ñëpp dañuy attaquer dal té ñun dal ñun on se défend rek ñun on attaque personne moy li imam malik wax teunk yi ñi teunk ak yar gi ñi yar li ñi def ci ñun yëpp peut-être que yoy tamit moy dañuy yar ab mbax wala xawma ab dof la koy wowe ak lepp lu mënti démé rek ci aduna bi yëpp les noirs sont attaqués de partout amul fenn fo xamné ni té mën naané noir yi dé jox nañ leen seen geud comme il se doit amul parce que tamit peut-être que manque bolo amna ci noir yi da ngay gis nit noir bo xamne bu amé sax bu bëggul du bëgg gis yenen noir yi amna yu bari yo xamne tamit ñun yoy dafa nek suñu problème motax dal ce thème bi amna solo lol fo yé mu ngi ci développer li nga xamne mom moy ma ñëwaat wa don wax rek ni Fourier limi développer ci Babacar Endo ci walum histoire comme li nga xamne moy Égypte bi nga xamne ñune ñun sunu mami fa lañ joggé ak lepp man tay dama gis ben Fourier man tay man musuma gis apartheid buñ mëne Cheikh Anta Diop limu wax ci limu def ci noir yi li nga xamne recherche yi mu def yépp tay ba mëna découvrir tay ba mëna affronter tuba bi mais lool sax taxaw lool sax la la wax man yaakaar na né bon peut-être que ñun africains ñokoy sentir ñun ñoy sentir né Cheikh Anta Diop xam nga fighting na def na lu bari ba ñu xam ñu bari ci nit ñu ñuul ñu premier nit ñu ñuul lepp mais man jëmono bi ma toll ni man buma ubé ay télé yi nga xamné bon télé yi def documentaire ci Égypte Fourier télé yoyu nonu danaka duñu def du ay ñi nga xamné ay anglais ay expert anglais ngay gis ay expert ño xamné ñu ngi né ñu ngi nan ñu ngi juggé Stanford xawma lan université Stanford xawma lan ak lan mais ñoo ñu ngay gis ñoo ñoy ñew Afrique mais ñoo ñu nonu est ce que dinañ ñu révéler Fourier ni ngui koy waxé ni est ce que ñoo dinañ ñi dem ba aduna bi tek dem ba ñu révéler ñu tous les vérités mais bu féké ñun dañu am suñu ay mbir bop té ñun on est même pas capable xam nga ñu xam histoire réellement comment elle s'est passé buñu amone tay ay 150 Cheikh Anta Diop en Afrique tay man yaakar na ni peut-être que ñun l'évolution noire dina gëna sori fi mu nekk tay dina tax dina jox tay ben dayo nit ku ñuul ba tay ci aduna bi ni mu nekké ni dinañ ko jox degré bo xamné ni tay dinañ ko jox respect dinañ ko jox li nga xamné ni tay peut-être que bo gisé nit ku ñuul rek li ngay jëk xalaat comme di ngay gis chinois bi ngay xalat li chinois boko gisé ci aduna bi rek bo xolé chinois bi rek sa xel mi ñëk dem moy liggéey kat ci aduna bi yépp mais ñun nit ñu ñuul ñun kuñu xol Imam Malik mu ngi koy wax buñu xol kuñu xol nit ku ñuul ko gis mu am physique bu ngand boko xolé budé jigen la limi ñëk xalat moy lén lay ñëk xalat ci yow budé xalé la dang koy xol diko da ngay gis tuba bi ñoo fekk suñu xalé yi ndaw yi nit ñu ñuul yi dañ leen di ay bisu ngand nga lañ leen di jox dañuy bëgg suñu doomi ndaw yi mais bu dé mag la nak waxu ñu ci yow dara xam nga par exemple bok yoy lay wax mais yoy yep moy que ñun dal peut-être que comme dañoo nekk ba ay objet dal ci aduna bi yo xamné ni dal buñu jarriñowul bu dé ci walum liggéey lu ñu jarriñoñu bu dé ci yenen wann la ñu jarriñoñu bu dé ci fann bu mu nekk ñu jarriñoñu té ñun amul lenn lo xamné ni tay ñun ñu ngi koy jarriño aduna bi ludul aduna bi ñun dañ fay nek rek pour di nek ay participants dal ñun aduna bi les noirs sont des participants dans le monde parce que noir yi ak luñu am alal ci aduna bi luñu nek des milliardaires ça ne se voit pas il y a pas mal des clubs yo xamné ni tay ci aduna bi man damay wax ci walum sport parce que damay suivre damay gis lool pour nga gis ñu jël yenn équipe bi magi ñu jaay ko noir comme c'était l'année bi nga xamné ni Chelsea était en vente ba guerre bi ñewé c'était Abramovich mo fa nekkone anglais sokati fukati loxom yebal dakh ko mu fexé jaay équipe bi par force mais yabé un nigérien qui voulait acheter Chelsea xam nga ñu ne ko du fi am xam nga yoy yeb tay dafa melni dal dafa am ben bloc un contre tous ci aduna bi yeb les autres peuvent faire peut acheter peut faire ce qu'il veut mais nous noirs on ne peut pas progresser on ne peut pas on devient là rien bu féké ni nga xamné ni tay développer wuñu li nga xamné ni tay à base de sunu ay recherche yi ñu wara def defal ko sunu bop xam ñun ñoy ñan bind ay livre tek imposer ko aduna bi yeb ay télé di tout y a pas mal de choses yo xamné day évoluer di wax ci walum nit ñu ñuul mais man je pense que c'est pas suffisant du tout wa nit ñi nak lool yeb tay day gëna yok rek tamit nit ñu ñuul ñi développer seen réew yi investir ci recherche ñu am ay spécialistes noirs dans le monde comme on le disait dans le passé demb dañuy naan ñi découvrir yu bari ci aduna bi c'était des noirs mais tuwa bi nan la def ba wëlbeuti lepp ñun fa lañ nekkon bobu ñi nga xamné même ñoñu bu féké dañ leen fagaagal sa où étaient les héritiers fa lañ nekkon hein ah ñi ngi amna ñu bari presque li ñi yéñu ñu ñu ñëpp danaka dañuy naan tuwa bi limi wax na nit ku ñuul ki mom na sey rek xam nga yoy yeb tay da fay bok ci offensive bi nga xamne ñun dañ ñu ko tégal ñun dal côté bu nek de partout dans le monde on nous attaque mais ñun on attaque rien ñun dal dañuy défendre rek c'est la même chose même cas comme par exemple tay bo gisé France ni mi dundé ak au Sénégal ñom dañuy tok ñu nan les envoyés spéciaux on attaque, on fait comme ça, on va, mais ñun dal ñun on reste comme ça, ñun dañuy tok ba ñu def ñu dara rek ñu réagir bu ñu waxé ben affaire. Wa si sport bi rek comme ce qu'on voit dans les stades da ngay gis stade yi hein ñu bind li nga xamné moy noto racisme mom lañuy bind ci panneau publicité yi nga xamné fofu publicité lañ fa wara def ñu bolé fa ben côté noto racisme légui nak après fa nga xamné ni mom moy ci maillot jour yi ñu bind ci noto racisme bu fekké ay compétition internationale ak affaire yo non mais lool rek toujours rek man je pense que mom moy woné né fi nga xamné mom moy offensif bi nga xamné nit ñi discriminer toujours fofu lañ nek. Il n'y a pas de base, il n'y a rien yo xamné ni tay nit ku ñuul ki nga xamné tay dafa nek ci aduna bi comme participer rek amul ben ndëgeur lay bo xamné ni tay amul lenn lo xamné ni tay ñi ko discriminer dans le passé ñi ñi touflit dans le passé ñi ñi door mbecc dans le passé il s'est passé rien du tout wa dara xewul ça fait des années dara xewul ñun lañuy ray ñun lañuy touflit ñun lañuy ki ba fi ba kañ rien du tout dara du xew dara il va rien se passer il y a des sanctions yu ñi def té ñi def sanctions ñom ñoñu nga xamné ni tay ku lu ci xol du la falé ñoñoy def sanctions légui nak ci lool yëp tay ñun est ce que ñun tay waruñu mëna revendiquer li nga xamné mom moy du mëna revendiquer sax dem jëli suñu place jeli sunu place parce que aduna bi fi tay lo fi beug lo fi laté rek ken dou lako jox lo fi amal sa bop yaqu puqati jeulal ko sa bop ñun nak peut-être que gis nga ak waxtaan yi fi am tay ni yeb fi ñu toll ni mom moy wone ne ya des choses yo xamne ñu ngoy wadjal bon peut-être que du mané ñu ngoy wadjal sax mais peut-être que ñu ngi commencé di amna yu bari yo xamne bok dina soppé ko fi ay fukki at dina soppé ko. Mais fi ak fukkat lan moy xew dañuy nane racisme wagneekuna racisme jeexna toujours rek cadre bobu day melni comme ñom ay nit dal ñoo taxaw nek supérieur ñom ñoy décider pour discriminer wala ñom ñoy décider pour non discriminer ñeneen ñi nak nek souf ñu leen di xolé comme du n'importe quoi ñoñu nak da ngay taxaw sax di xaar hein boudé nit ki ñew ñun dal on se défend parce que tay tubab nu mu ñewé ci yow rek bu ñewé retan la ñeu waxtaan ak yow nga ubbil ko buntu ñeu waxtaan ak mom yeb yow bo ñewé amna noy ñewé sax la la wax ñema wo ñeu fekk tuba bi mu tok ñeu wax ko dara yoy yeb dafa bok dafa nek ci c'est des réalités tuba bu la xamul mu ñeu fekk la nga tok ne ciao sa nuyu la ne la ciao ciao yow nga ubbi nak retan lepp signe say 32 dans yi commencé di waxtaan xam nga yoy yeb tay yow tuba bi bu la xamul ñema wo ñew ci mom wax ak mom te xamoko c'est des exemples yo xamne ni tay ñun ñi nek fi ñun xamnañ bu baaxa baax li ñuy wax ñun fi dundu ça fait des années dundu façon lu nek nak dundu fi lu ne mais lepp je pense que liñ fi dundu yep je pense que daf ñuy rendre fort wala nga gëna yafus ba faw rek mais nak ak ni nga xamne comme ñun dañoo teunk wadjal préparer ñu ba ñun dal on doit être prêt à souffrir dans notre vie ñun lool lañu wadjalé par rapport ak tuba bi nga xamne dafa yo domam expliquer ko xamal ko ne mom mo gën ñep ku wex ki légui nak ñun on dit nos fils que ñomi tamit xamal len ne yow sa dread sa peau bi nga am expliquer ko li ci nek melanine bek sa karaw yi sa beud yi li nga xamne ni presque mën na ne fi bo xolé en Italie ya pas mal de 90% des Italiens dañoo miop ndax touti naaj yi di ñew fi ak naaj yi di ñew fi sax sen beud yi ñemawuñ ko ñun fi à 40 degrés nit ku ñuul da ngay genn 120 dara dox sa soxla xalé est ce que ñu ngi leen di expliquer yoy yep pour ëlëk waajal leen ëlëk pour qu'il soit plus fort que nous on le fait pas. Nous on le fait pas ñukoy def bari wul mais nak ñuko dul def mom dañuy wara di waxtaan ak seeni dom di len xamal ni ñoo gën ci aduna bi seen der mo gëna bax ci aduna bi ni ki di la discriminer parce que il est jaloux de toi yow nak outal ko lo xamné ni tay euleuk ben arme bu fort bo xamné pas arme sax mais outal ko des arguments je ne dis pas pour se défendre pour attaquer pour attaquer buñu démé ba attaque bi nak mat ba mu sax sap ken dotul taxaw di discriminer nit ngir couleur de peau wala lan parce que xamnañ né au fond ba ci bir tuba bi ñi xam ñep xamnañ né nit ku ñuul du sen morom ci ben bor mais nak malheureusement ñun ñom dañu jitu bindé histoire def lepp ñun suñu histoire sax ñom ñu bo gisé pyramide sax bo xolé national geographic ñom ño fay nek dugg ci bi pyramide di waxtan di wax la fa nek comment ils étaient fait ces pyramides parce que hein li tax ñu téfone ko xam nga dugg ci histoire bi lepp man quand je regarde national geographic man buma xolul national geographic man est-ce que amna télé bo xamné ni télé RTS mën na fa sétane ñu nga gis ben nit ku ñu dugg ci bir pyramide di la expliquer ñun nak suñu problème bobu lañ am ñun on a un problème d'offensif il faut ñu commencer di attaquer ci côté domaine yépp nak ciar ñu ak ciar ñep jaa ngeen def ujeey guddu no
wa assalamu alaykum wa seigne malik ñu lay nuyu bu baaxa baax di la ziar di rafetlu vraiment kaddu amna solo lol tay mom deug yalla mom tay mom you make my day foy ñu lay nuyu bu baaxa baax di la ziaré di rafetlu vraiment kaddu yi Babacar Endo di len ziar bu baaxa baax amna solo ni la xamna ni mom afrique suñ toll ni mom nek nañ ci tanki sempeku ni mom buñ ko jappo rek bu soba yalla mom dana am solo lol tay yef yi ni la quoi seigne mal li nga wax deug la de toba bi yalla xamna koy tok serigne touba ku len mboko ku ne ba nga yakar ci ñom dara aw yiwu wala développement wala avancement wala dara yalla xamna dur nga sa loxo ci ek amulu ñu njariñ tay te duñu ko mësa amal te duñu ko yene yenewuñu ko tay yenewuñu ko ëlëk nak ko yaakar nak de petit miette yi moy tax yaakar ni ñongi ci dara wala ñom dañoo baax dor nga sa loxo sa ak gu waw kong sax gu deugër kan mais malik di la ziar non la quoi man ni la bëgg na ngay kiwene quoi xana da am lula lay sanni amna ci karam wa def
assalamu alaykum alen nuyu again di nuyu grand lamine ma fekkul won ay daawda di la ziar kaddu yam na solo torop di nuyu di ziara sama mbokk mbool sa kaddu yam na solo torop Bakar Endo waaw xam nga bay daawla da nga wax ben wax bu am solo moy ñun position biñ taxawé né nga ñun toujours position défensif lañuy nekké ñi lañoy nek toujours position offensif da muy dëgg wër da nga gati ñe nga né ñom ñay décider racisme bi suñ nga arrêté ñom ñay décider waat kañ lañ koy arrêté wala duñ ko arrêté loolu lañuy wax puissance loolu lañuy wax pouvoir ñi dañoo put seen pouvoir ci suñu kaw ñi nit ñu passif ñi dañoo actif ñun ñu passif manam ñi dañuy door ñun ñuy recevoir coup lañuy fenté ñun dañuy fenté waye ñun dooru ñun bañu amé power bañu amé manam bañu amé doolé ëpp ñëpp doolé dooru ñu won kenn dañoo stabiliser won aduna bi manam duñ bayyi kenn door kenn waye ñun dooru ñu kenn nit ñé nak défaru ba am power ñëw door ñu nak ñun depuis bobak légui nak dañuy door ñun ñuy fenté di baré mo te gis nga ki fenté ka baré mën ta door mën ta jéxal xex bi ki door mo meuna jexal xex bi tax ki door moy dem ba baye dooré jexal xex ki fenté nak pour mu jexal xex bi xam nga lan lay def fayu door ni kele di dooré su dooré doorat kele day mujj di fenté mu renverser tendance bi motax bi nga tuddé lotax cheikh antana fofu lañ doon woyé gis nga li ngay wax ni ñepp ko gis gis nga li cheikh anta indi won sax da woné ko ta muy deug ñom demat nañ ba commencé ko mur ci documentaire yoy ngay wax so xolé ak seen film yi ak seen yépp dañuy konni ñom ci logique bi ñu nekkon ke ni li ñom ñepp ñu wéx lañ won ñom fofu lañuy konné ñun li tax ñun jëluñu tendance bi cheikh anta loolu la woté so gisé cheikh anta ci liwdo lu mu tejé won dañé génération africaine yi di ñew liñu wara def boy armée de science manam wuté xam xam wut xam xam ba fa del xam xam dem arraché yi manam dem nangu ji li nga xamantene bi ñoko mom waxul né dem négocier ji dañé nangu parce que xam na né comme li nga wax légui né mbir mi aduna bi mom kenn dula may dara da ngay nangu li nga mom loolu la ci anta wax mais comme ñun suñu système éducatif yi yor suñu réew Afrique yi nanguñ ko soppi nanguñ ko teggi nanguñ ko changer le système éducatif biñu tégal day nek système baax hein toujours dañuy nelawlo ben ñaarel bi toujours dañuy ñak gëmlo suñu bop yayi rek ñettel bi aussi joxu ñu xam xam ñentel bi aussi mom dañuy degna grand lawine bara doon ko wax dem encore mom kele lañuy jangal tubab bi lañuy jangal ñukoy gën di naw ki ngay naw mënoko attaquer ki nga naw mënoko défier da ñom système bi ñu bayil système bo xale ñun fek ñu ci jang di ci jangal ay génération dañuy jox di yewu di gëna naw tubab bi di gëna fonk tubab bi diko gëna naw di gëna xép suñu bop di gëna xép suñu mam di gëna xép suñu demb système bobu lañu tégal loolu tax nak ñu passif manam ñu dañuy recevoir ay cours rek suñu mëne fenté suñu mënul fenté mu dugg ñaar yeuf yam ñaar yeuf donc pour dëggal la rek ci li nga wax ci domaine yépp nak ñu dañuy recevoir rek parce que non lañ ko né bob ak légui système d'éducation bi ñu yor di ci former ñu ci former ci lool lañu téy ba légui mais fenn yu lér nga ni ñepp gis ko ñom pythagore yi ak ñom thalès yi lami ki wax nako légui grand malik tudan nako mais ñom pythagore thalès platon socrate ñoo ñi ngay dégg non ils n'ont rien créé rien inventé mais tay ñun lool lañuy jangal té lool lañu ko né ñun diko jang né té waram de pita ko té waram de tales ko mala nak lan hé mais yo xamanteni bi ñun lér nañu té ñom tuba bi ñom lér nañu parce que mi ngi ci séni bindi ñom sax séni mam ya xamé né jamono bobu amul won esclavage jamono bobu séni mam dañoo nawon nit ku ñuul parce que jamono bobu ñom dañoo ñew découvrir Égypte naw ko naw nit ku ñuul tek nit ku ñuul ci xaw ñom ñoo bindoon loolu ci ñu ñuul ñi xam nga tubaab nak du yaq du day denc donte bëggut nit ñi xam ko waye dina ko denc loolu nak écrit yooye na nga xamantene bi denc nañ ko ba léegi ñoom xam nañ ne léewu lii mooy dëgg waaye pour ñu génne fen wi tasaare suñuy tasaare fen wi lañuy tasaare ba pare ñun ñu jël fen woowu diko jàngal suñuy génération ñu koy topp beneen bi amérique bi fu ñu la wax découverte d'amérique lan ngay wax Christophe Colomb ñun ñëpp ko jàng est ce que xam nga ne Abou Bakri II mu nekkoon roi du Mali le royaume empereur du Mali empire du Mali bii 400 ans ñeenti téeméeri at avant Christophe Colomb yonne na fi ay ship ñuy ñëw di dem di ñëw di dem di joggé Afrique di ñëw fi di joggé fi di dem Afrique ay bateau dañom tuba bi xamnañ ko mais ñom nang jangal ni so démé di jang ñu né la Christophe Colomb a découvert l'Amérique la ñuy jangal té ñun loolu lañuy jël jangal ko suñuy dom jangal ko suñuy génération muy fenn yoy ñun football bi ngay wax ñom ñoko teurele seen bop ni ñun ñu ñoo top ci économie ñoko teurele ni ñun ñu top ci système politique ñoko teurele ni ko teure ñun ñu ñoo top ci amédé technique ñoko teurele ni ñun ñoo top ci même processus scientifique ñom seen yoon lañuy teurel ñun ñu ñoo top ci sport bi ñoko teurele non ñun ñi la ñu top ci parce que dañu jëlul suñu initiative xam nga li ñu wax initiative historique mom la ci Ante Diop doon wax mu ne l'Afrique doit reprendre l'initiative historique reprendre initiative nak pour nga def ko il faut que nga ngannaayo li ñu wax afrocentricité afrocentricité moy lan moy manam yow mi nek africain tay soy jangat mbir ci aduna bi dang koy jangate beuti africain xelam africain waye ñun suñuy jangat wala ñuy xol bi dañ koy xol beutu occidentaux yi manam lenati occidentaux yi lañuy jël sol ko pour xol mbir mi suñuy jangat mbir xelam occidentaux yi lañuy jël duggal ko suñum xel pour jangat mbir lool motax toujours ñuy contrôler mais dañoo lool la ci ante do wax mu ne il faut que ñuy jangat suñuy mbir di utiliser suñuy beut ñun ak sunum xel waye lepp lu ñuy jangat bu intellectuel africain beuti lenati occidentaux yi lenati tubab bi lañuy sol pour jang pour mëna xol mbir mi kiyam la ni xelam la ni utiliser pour mëna jangat mbir mi fek ñu ngi def lool nak toujours dañuy dépendre ci ñom gañu yek ko gañu bëj ko yek am non lay démé té nit ki nak ki nga xamné ci mom ngay wéru diko envier mënoko daanel mukk lolo ñu dal boba legi nak mënu ñu leena daanel lool la pour ñu ba def ko nak il faut ko ñu genné suñu genné linet yoy linet tubab biñuy jangate aduna bi ñun ñu genné ko jël linet africain yi suñu mami daan jangate aduna ñu jangate ko ñun aduna bi su kérogé dinañ am liñuy wax self esteem moy estimer suñu bop su kéro gué dinañ am liñuy wax conscience ci suñu bop su kéro gué dinañ am liñuy wax confiance gëm ci suñu bop wolu suñu bop ci suñu mbir su kéro gué dinañ am self esteem manam dinañ estimer suñu bop ba dootu ñu xaarati kenn ci lenn té lool rek mo la mëna may nga aw develop li ñuy wax volonté de puissance moy nga développer sa pouvoir so développer sa pouvoir rek fu kérogué yow té la doon imposer route le imposer moy Chine gi Chine tuba bi lañ ko defon nonu waye ñom dañoo déluat ci seen bop biñu déluat ci seen bop ci lay construire build sen puissance ba tay ji tuba bi du len xol tuba bi tay au contraire tuba bi day ñew di len yalwaan na day négocier ak ñom day masla ak ñom parce que mënu leena dicter dara mënu leena forcer ci dara mais ñun nak dañuy ñew diñu dicter diñu forcer parce que ñun do légui dañoo jangatu suñu mbir ak suñu bëtt bop suñu bëtt bop jangat suñuy mbir ak suñum xelam bop di xolé suñuy mbir ak suñu beuti bop chinois bi loolu la comprendre bamu joggé ci tubab bamu bëggé joggé ci tubab bi chinois bi dafa jangat ay mbiram ci xelam chinois di xolé aduna bi ci beuti chinois chinese moko tax mu build comprendre yoon bi mi jël yoonam ba build bopam ba am puissance bi mu am ba nga xamantene bi tubab bi mënutul dara ci mom ñun africain nak loolu lañu réussir agul la ziar waxtan ma solo torom
assalamu alaikum from dilen nuyu bu baax dilen ziar nak waye vraiment grand malik yo folio ñom digen fa wacce lay babakar ak pap daouda yeen ñep ñing leen nuyu leen fa ci am na solo lol ma sha Allah mamoud leen une bara bara xanté mo nga jubok malik mom menu na len jar len vraiment man de man ma ngi deglu mi neex rek li mustapha jang di wax waji señ bi ma sha Allah han yalla defal len tawfiq may ñu juma mubarak ya rabbi ñal ñep ya rabbi na ba ci karam
waaw fourier ma ngi lay ciar bu baakha baakha baax waaw danaka confirmer nga lepp quoi vraiment c'est très très profond quoi danaka wax ci détail ni rek moy liñuy nane masse conscience ñom ñokoy ñom mëna tegando pay ensemble quoi mais nak bon pour les autres amé union ñun on se divise ñun problème bobu tamit am nañ ko quoi mais amna solo jam suba inshallah ñewal ci waxtan bi quoi damay lal desk sport bi suba inshallah ñu wax ci Lyon yek xam nga transfert marché yi ak actualité internationale bi ci walum calcio mercato jour yek yam nga na xam wa sénégalais nak amna ñu changer ay club xam nga suba inshallah ci lol la lay wax yow mom sawar nga ci yoy quoi desk sport tay mom do meuna ex quoi ndax invité na la suba desk sport yak mawdo fourier imam malik hein ñep babakar endo mom neena mom football mom du ay item waye ñu ngi koy wowe tamit suba inshallah da ngeen jox sama gaay ba ci kanam
haaw babakar ñoo lay nuy baaxa baax le ziar nek fofu mbalep jam le ziar baaxa baax wa babakar tam bi day xam nga manam tam mi xeti tam yi africain yu bare manam neexul len pour ñom west ham la quoi dafa am ñu bare ñu xamanteni dama ci discuter ak ñom ci yu xet yu demeni mais damay gis ni ñom dañuy japp ni west ham la bo waxe ñu ni c'est le passé voilà c'est ça quoi et puis té nit ki nak bo xamul sa demb mëno xam sa tay bay préparer sa ëlëk té ñun africain yu bari ci ñun loolu mo ñu dal quoi té yi nga xamanteni ni mom la fi Seigne Malick tek foy ñew indi tek ko xam nga ñu ci waxtaan dafa nek point yo xamanteni yu am importance la quoi té point yoy li fek résoudre loko rek yema xol ban taxaway nga am rek manam sa tay du mëna leer sa ëlëgit xamu fu mu jëm quoi day la dem loolu quoi té yu melni africain yu bare sawruñ ci té bañ tambalé tambi ba légui manam Malick foy man yow pap daoure sen na ci nek di wax mais bon enfin nañ ci gor donte bu doy ñaari nit wala ñet sax ñu wax ci amna solo parce que it's very important dafa nek lo xamanteni dafa am importance trop quoi parce que moy li nga xamanteni moy ñuy jëmmal te xam sa bop dafa bax lool day tax nga xam fi nga toll ba pare itamit day tax nga xam sa tay ba pare xam sa ëlëk man ci nampatal sa njabot lu am solo la quoi tam bi mom amna importance lol motax tuba bi mom ku len di beug ku nek rek yakarna ni you don't know what is going on parce que ay nit lañ yo xamanteni yene wuñu aw yew suñu successful waxuñu ci dara sa yu ñu xeyé ci lañuy liggey pour suñu successful baña jall man de taxaw ñun duñu tégal ay galankor waaw combat buñu jël rek ñi jema ñew ci biir sa participer ci melni ñuy jappalé te fek manam luñuy daanel lañuy wut quoi mais le ziar baax dafa du quoi wa thanks ci gram
waaw ñi ngi len di ziar radio aro dakar ñi nga xamni flyers bu mo nek ni aménager nañu ci plage yi fofu ci sénégal dakar particulièrement ay recreation center yo xamni da fay ñeël xalé ci été bi ñu aménager plage yi def fa lu melni li am Orlando aux États-Unis ak li xamni mo am Magic Land à Dakar Magic Land nak mom dama baado lay joti wuñ ci ñi am privilège rek ñoo fa doon dem ak yoy wa li nek donc investissement yo xamni Libanais ñoko fi doon def ak Touba bi légui yalla dogal na nak bon ñun ñu aménager ko fofu ci centre BCAO Dakar bu ngeen démé ci plage BCAO yeen ñi nga xamné seen doom yi ñi ngi vacances ci fofu ak ñi nga xamné am nañ fa ay xalés nek état dima dégg wa japp leen ci bu ko défé xalé yi am fu ñu foyé ci vacances yi plage bi plage yi dañu fess day fess del bu ngeen démé yépp nga fa lépp nga fa lu ñu am Orlando ak Magic Land rek bu ngeen démé fekk ko fa ay jeu xalé yi yu nek lu nek ma nga fa inshallah wa carousel li ferry wheel yi train yi lepp yo xamni xalé yi inflatable yi bouncing house yi trampoline yi piscine yi lepp mo ngi demé ma nga fa ak ay restaurant yo xamni mo ngi demé ak yu seddal crème glace yi popcorn yi barba papay lek yi té mom ngeen gis ci flyers bi nonu ak yenen ak fiirlukay yu neex fofu bu ngeen deme ci centre BCAO plage BCAO ngeen lacte American Carnival ñi nga xamne tam am nañ seen doom yo xamne dañuy bëgg def ay nu ngeen ko tuddé di sax way mag may recc man kat fi ngi may gis duma célébrer sama birthday man de magal gi rek moy sama birthday ci Serigne Touba nak kenn xamul lu mu doon tete ma gal ge gamo gi dal ay gëna célébrer motax yenn say may faté ay birthday anniversaire ngeen koy wax donc ñi célébrer xalé yi célébrer sen anniversaire affaire ñu yobul len ko fa day location amna pour jeu ñu yobul len ko amna tam des jeux fixes yo xamni ñi ngi fofu ci place bi ci gattal dal ko xamni ki bëng sa dom bëk ci été bi di dem plage ak yoy bu ngeen demé dal di ngeen fa fekk lepp lo xam li da fay bëggal xalé mu nek carnaval bo xam bi mom lañu tuddé American Carnaval gaay wa radio Allo Dakar nak il faut ñu défal leen prix forfaitaire prix bo xam bi bokul ak il faut ñu wañi leen xalé wa radio Allo Dakar ku ci egg rek na wax ni doomu wa radio Allo Dakar la bu ko défé ñi né ñi jaay ticket yi xamé leen wañi leen inshallah kon mi ngi nonu yalla na yalla def jamm ci Sénégal defenaan dal ñun ñoo wara japp pour Sénégal mel comme Dubai mel comme fi ci États-Unis lu xalé bi ci États-Unis wara enjoy rek suñu doom yi fofu war nañ ko enjoy kon nak na ci ñepp japp rek bu ngeen amé xalé yo xamni dal ba ngeen vraiment ki japp leen ci ñu am fuñu dem ci weekend yek yoyu ma nga fa c'est ouvert à tout le monde et pour tous les enfants donc no child left behind ben xalé dal ken duko waru ko faté ndax ci lañ bok xamna mom la wolof di wax naan ba am gatt na waye ci jurgi la bok kon nak mi ngi nonu ko deg nang ko wax sa morom lu bess la dal luñu ubbi à Dakar American Carnaval ce sera mobile aussi dans toutes les régions et les communes les grandes communes dina fa dem inshallah kon mi ngi nonu jere ngeen def
assalamu alaykum Abdel Swat man la Imam Malik den ziar gaay yi bu baax den ziar bu amul fumu yam Fourier di le remercier bu baax ci participation yi Bakar Endou Lamine Bara Pape Daoud Sène ñi ngi don tewlu legui sen intervention yu am solo di xaar suba aussi desk sport jam yalla rafetna Amine Tignan yi. Donc c'est globalement en fait le forum a fait un pas par rapport à en fait au thème aujourd'hui. J'ai beaucoup apprécié le thème, surtout particulièrement les deux interventions de Bakar Endo ak bu Forum Boss qui ont fait que compléter li ma don wax. Donc maintenant ñun ñëpp nous sommes avertis par rapport ak l'Iram. Mom moy né dañu bëgg yow. Dañu bëgg yow xam suñu place ci aduna bi. Le wokisme n'est pas un mouvement panafricain. C'est un mouvement pan-nègre. Parce qu'en Afrique, il y a des gens qui sont bons. Il y a des réponses à ce qu'on doit faire. Il y a une réaction par rapport à ce qu'on a traité depuis l'apparition de ce monde. Donc, le Maghreb ne fait pas partie du wokisme. Il y a des gens qui sont bons. Il y a des gens qui sont bons. Comme je vous disais, les gypsies, il y a des gens qui sont bons. Les natifs américains, il y a des gens qui sont bons. Les latinos, il y a des gens qui sont bons. Tout le monde, il y a des gens qui sont bons. La mort de Michael Brown ak George Floyd di tax mom li ubbi Black Lives Matter mo don lool Donc, le mouvement wokiste, c'est un mouvement pan-nègre. Il faut que nous devons être dans l'adouna. Parce que ce que vous savez, c'est la base de la ségrégation qui est la base de la ségrégation. Ce n'est plus le temps de nier. Non, ce n'est pas vrai. Nous ne sommes pas idiots. Non, nous allons les appeler idiots. Nous allons les appeler imbéciles. Nous allons les appeler des tarés. Parce qu'il faut être taré, imbécile et idiot pour traiter un autre homme. Si vous avez une classe, vous avez une classe. Vous avez une classe. Résistance, vous avez une classe. Vous avez une ségrégation qui est un tueur idiot. Donc, la balle est dans notre camp. Devons-nous rester dire la ségrégation et ça, il faut riposter. Le temps est pour cela. L'heure. Et pour cela, riposte, nous existons avec une force et une énergie. Mais nous. Donc nous avons infiltré le wokisme. Moi, LGBT, beaucoup l'aide. Beaucoup l'aide. Il faut pas. Ce n'est pas une lutte de classe. C'est une affirmation de l'identité culturelle du monde noir, des nègres. Lola. Donc vraiment, Harlem, nous avons dit que c'est un problème. Et nous allons réfléchir par rapport à vous et nous allons vous donner notre réponse très clairement. Nous sommes des Africains. Nous connaissons nos valeurs ancestrales. Nous connaissons aussi notre société du Doré. Donc attendez, vous aurez votre réponse. Vous, les LGBT, vous, les Gypsies, vous aurez votre réponse. Vous, les Latinos, vous allez avoir votre réponse. Mais pour le moment, on s'organise pour préparer définitivement la mort de la suprématie blanche. La mort de la suprématie blanche. Nous serons excellents. Fait pour que nous ordonnions une formule de Jogan Teguien, mais Teguien, pour avoir une technique, une charge mentale, pour avoir une charge mentale. Donc la balle est dans le camp de tous ceux qui, noirs, veulent libérer et veulent véritablement nous agiter à une dimension, pour avoir une formule de Jogan Teguien pour connecter à nous. Le thème a été riche comme chaque vendredi. Nous allons venir du point de vue religieux, du point de vue idéologique. Nous allons poser les problèmes directement, sans tourner autour, mais directement pour essayer d'amener un débat nous permettant de dépasser ces idées de galerie Montparnasse. Nous allons essayer d'amener le forum qui a un niveau qui nous permet de nous comprendre. Dirigeant Jeff, nous sommes tous les contents de nous trop. Jeff Guy.
0 minutes, 0 secondes. Seconde.